bow our heads now. Our Heavenly Father, we thank Thee for just another opportunity that we had to come to speak of the lovely Lord Jesus. And now, as it's raining outside, may the Spirit of the Lord rain upon us on the inside, down in our hearts, and make known to us His divine providence, the will of God to be willed in our life. We've set this day aside, Father, after the morning services and things. We are going to pray for Thy sick children. I pray, God, that this will be a day that we'll long remember because of Your blessings upon us. We pray for this ministerial group, all the brothers, all the ministers around through this country here. God bless their ministry, and may they grow deeper experiences all the time in Christ. That's our desire, Lord, to know You better. I pray for each church and each denomination that will grow in the grace and power of God. We pray for all the sick and the afflicted now, that they'll be healed. And if there be chance, there's some here with us today that doesn't know Thee as their Savior, may this be the day that they'll say that one all together, yes to You. Bless Thy word, for we ask it in Jesus' name. Amen. You may be seated. I certainly want to thank first this group of ministers here of this Birmingham and the parts of the country here where they come in on this sponsorship to help me to come here. Now, I tell you, I think that ministers like that is to be honored. Your congregation should honor your pastor. Because, see, he's out, he's a shepherd. And if he finds something or he thinks to be good feeding, he'll lead his flock to it. And sometimes it's disagreeable. Sometimes it's, some of them don't see it that way. And maybe they don't like that for their sheep. Don't like the kind of pastoring. But to be one of the feeders also, a shepherd, I just try to bring the real grass of God, the real food, the Word. And so I appreciate them so much, and I pray that God will ever bless them. And may their life be an influence to whosoever they come in contact with. Each one of us has ministries. A certain ministry will catch the eye of a certain person where the other one wouldn't do it. See? So we put ourselves together, as I said at the beginning, to try to bring the best that we know how with our ministry, my ministry, theirs, and so forth. We put it together to try to help you people to know more about Jesus Christ and to be better fit servants for Him as the time approaches where we have to meet Him. Now, I want to thank the people here that let us have this armory. This is a nice building, and we appreciate that very much. We thank them with all of our heart, and I pray that each and every one of them will, if they're not saved, will be saved. And in that great hall of God yonder, when the angels sing, when the redeemed walks in, well, I trust that every one of them will be there without missing a one. And now, I thank you people. I never got a chance to ask the manager, but I believe that all the expenses and things were met, and I appreciate that. Every offering, everything that you did. And usually they take up an offering. Did they do that? You didn't have to do that. He said they give an offering after everything was paid. You know, I've been in behind the pulpit now for 33 years, and I never took an offering in my life. Never one time, even in my own church, never took an offering in my life. I worked when I pastored the church there, the Tabernacle of Jeffersonville, 17 years with the public service company, and never one time took an offering in my life. I paid my own expenses and so forth, and paid my tithes and everything I could right into the church, and everything went right into the church. And now, usually out here, they give me an offering. I want to make it clear, because some of the trustees are sitting present now. The offerings that's given to me, the money, it doesn't go directly to me. I get a salary from the church. I get $100 a week. That's $5,200 a year. $100 a week. But now, to the offering that you give to me, it's designated to the work of the Lord. Here's what the trustees does with it. It cannot be spent for nothing else. It's earmarked, as we call it, that it cannot be spent for nothing else. That money goes into a certain treasure. When that treasure builds up for overseas missions, designated to that, and how many times overseas, you can see what we get up against here in the United States, you can imagine what it'd be over there. And when we go over there to those poor people that don't have nothing, not even enough to eat, way back in those heathen lands, I've seen little mothers laying on the streets and their little babies, their cheeks sunk in and dying, and a mother trying to give you the baby, and if you take that one, here's another one, here's another one, another one, and nothing at all to eat, and we rake out enough in our garbage cans to feed those people.
That's right.
We don't realize how well off we are. And in the African jungles and so forth, what's them people got to bring me over there? They haven't got 1 cent. They don't, no way at all of getting me there. And I feel that they should hear the gospel too. And the gospel that the Lord Jesus has given us this week, I take that money because you give it to me. And I'm the steward of it. So it goes in by me working in this foundation. Then it cannot be spent for nothing else but overseas missions. And it takes the same gospel right over there to them. I go myself so that I know that I do the very best I can, knowing that I have to answer for every cent of that money. And I want to be a good steward to God. If I can't be faithful over those things, then how am I going to be faithful over other things, see? So I want to thank you. And the offering that was given to me, as the brother just said this afternoon, I asked them not to do that. But usually if they don't, and they know this, if the expenses cannot be made, then we take some of that offering that's been sent in by mail at the church, was designated to this other, then we write off the expenses. Don't cost nobody. See, we never, and I have absolutely told the manager in every meeting, Brother Jack Moore sitting here was one of my first men in the field. He knows that I never would stand still for no begging for money. Who'll give this and who'll give that? Pass the collection plate and forget about it. God, when he quits supplying my needs out here, it's time for me to leave the field then. So I don't believe in this begging and pulling and persuading and threatening and everything else for money. No, sir. When I first come into the ministry, I found out through history these three things that hurts a man, a servant of Christ. And when God will bless him and give him just a little ministry, then the first thing you know, one of the downfalls is money. Next is popularity. When he gets to think he's somebody, right then he's on his road out. See, there's no big shots among us. We're all the same. We're God's children. See, there's none of us big and none of us little. We're all God's children. Then money, popularity, and women. And I'm noted as a woman hater, so that's the way away. So that's out of the picture. I got one woman is all the woman in the world, and that's my wife. Sweetest woman that God ever put on earth for me. That's right. She's mine and mine alone, and I'm hers and hers alone. And that when I was a young man, I thought that. Now I'm an old man, and I still think it. So I tried to shun those things and tell Lord Jesus, God, it's so hard getting out here because the ministry's so much different. It just puzzles people every way. I have hard enough to fight those things with Satan, let alone these others. So I'm out to do the very best I can for everybody I can to the kingdom of God be glorified. Now, thank you kindly, and I hope someday I can come back and see you again.
Amen.
See, I hope I can. And I hope when I come again, thank you. And I hope when I come again, it won't be like this, where you got 3 days, nervous, upset, run in, present something that you don't even know what you're going into. You wonder. It's a wonder you have as much faith in it as you do. If we could sit down and begin back here in Genesis, day after day and night after night, and place that down there, see, it's got kind of, you kind of get a feeling like you're spooked around you. You know what I mean? You don't know. Like the disciples one night, they were up on a stormy sea, and the little boat was waterlogged, and all hopes of survival was gone. And they were screaming, crying. Of course, as Christians, they were praying. And all at once they seen him come walking on the water. And they thought it was a ghost. They thought it was a spirit. And they were scared and they began screaming out. And just think, the only thing that could help them, it looked spooky to them, they was afraid of it. That's again. When the only hope we have is him. And the very promise of the word. And yet we're afraid of it. See, just afraid to give it a try. It's too bad. But remember, history always repeats itself. It has to remain that way. And I've heard you through the week and through many of you perhaps take the tapes and so forth, which my ministry in that way goes around the world, everywhere. Many times you hear me say, those denominations, and kind of condemn denominations. It isn't I'm condemning the people. I'm condemning the system, see? Not the denomination, the people in there. Oh, no. My people formerly were Catholic. I'm Irish descent. They're Catholic. Now, I know there's some fine Catholic people. Some of them are my own people. They're fine. They're fine Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, every denomination, fine people. But them systems that keep us separated, that's the thing I'm against. We are one in heart. We must be that way. And then our system draws a doctrinal line, and that's if the first church ever started, the first church, any church, would say, we believe this, and end their doctrine with a comma instead of a period. There'd never been nothing but one church. That's all. See, we believe this plus as much as God will let us know otherwise. But when we say we believe this and this is it and that's all, then we die right there, you see, because God is eternal and he's growing on. So thank you very much. And I want you to know there isn't a minister or a person in the world that I know of, any human being, no matter who it would be, but what my heart beats for, I want them for the kingdom of God. I'm working for one place up there, not for any certain denomination. I was a missionary Baptist, ordained a missionary Baptist by Dr. Roy E. Davis from Fort Worth, Texas. And I was stayed in the church, fine bunch of brothers, and I still stayed with some of the finest men in the world in the missionary Baptist church. But when this gift was ministered to me, they couldn't go to that. The pastor even said I lost my mind. Me, with a grammar school education, would preach to kings, potentates, monarchs, and healings and things. He said it can't be, but it was, see, because he did. He said, Billy, you'll become a holy roller. I don't know what I am, but I know who I believe. Someone said not long ago, said, a very fine man riding with Brother Jack Moore and I, William Booth Cliburns, I think one of the shrewdest preachers I ever heard, can preach the gospel and fully in 7 dialects. And I said something to him about something he had mentioned to something I'd said. I said, well, that's just what the scripture says, Brother Booth. He turned around, if anybody ever knew him, he's a real diplomat and Englishman, and he said, you just don't know your Bible. I said, but I know the author real well. So to know him is life. Know him, to know him is life. And I know something happened to me. I'm not what I used to be. Like the old colored lady, if this would be excused, please, because this is not a place for a joke, and it is a joke, it actually happened. An old colored lady, she says, I'd like to give a testimony. Stand up, sister, and testify. She says, you know, said I hate what I want to be, and she said, I hate what I ought to be, but said, then I hate what I used to be. She got started anyhow, so that's the way I feel too. Not what I want to be and not what I ought to be, but I know I'm not what I used to be. Something happened to me about 35 years ago, and he's been in my heart ever since, and I love him with all that's in me. And I love you. How can I love him without loving you? I got a boy here in the meeting and a little grandson. I'd really, if you got any compliments, pass it on to them instead of me, because I'm a parent. So God deals the same way. If we can't love one another who we have seen, how are we going to love God then, see? We must love one another and honor one another. If I come here to deceive you into something that's a trap or something other, something God will never honor it. Look, what he would do to me, what am I doing to his children? I can never get right with God on that. No, but I come because I love you. And God knows that's the truth. And I want to do everything I can. If the joy is laid up for you, I think the big table is spread. Each one of you has a right to it. Some people say divine healing isn't so. I know it is, see. You're too late to tell me that, see. I know that's so. And the Holy Spirit in those things, I know it's true. And why would you stand off to one side with an old cold potato holding in your hand, gnawing on it with a great big dinner set for every one of the saints of God, see? It's all for us. He's the same yesterday, today, and forever. Thanks to you, a million. And now...
Și eu sper să fiu înapoi într-o zi dacă Iisus zăbovește. Acum eu presupun că voi vă întrebați de ce cineva a spus ziua trecută. Eu am stat lângă un om foarte renumit. Eu îl iubesc pe acel om. Nu este nevoie ca eu să-i chem, să nu-i chem numele. El era al meu, unul din prietenii mei apropiați, Oral Roberts. Oral a venit la meeting-ul meu împreună cu fratele Jack Moore. El avea un cort micuț drânsuit, așezat sus pe câmp acolo pe partea de est a lui Kansas City. Și eu eram acolo într-un auditorium cam cu puțin mai mare decât acesta. Și l-a venit acolo, s-a așezat pe margine și a zis: frate Branham, crezi tu că Dumnezeu o să-mi asculte rugăciunea mea? Am zis: El ascultă rugăciunea oricărui. Acum omul nu știe cât valorează el, construind un seminar de 50 de milioane de dolari, cu un birou de 3 milioane de dolari. Și eu mă gândesc că aceasta este o încredere și o contribuție la credință a unui singur băiețaș din Oklahoma pentru Dumnezeu. Tommy Osborne, el era acolo sus în seara aceea când acel maniac a fugit la platformă în Portland, Oregon, să mă omoare. Și el a zis: tu, amăgitorule, a zis, tu... Doar m-a chemat de toate, grozav, om mare, cam 50 de predicatori pe platformă au fugit de el. El era un nebun ieșit din instituție. Uriaș, brațe mari, era de 6, aproape 7 picioare înălțime, grozav, brațe mari, eu cântăream 128 de livre. El a fugit afară pe platformă și a zis: în seara asta eu am să te trântesc drept afară în mijlocul acestui loc. Eu știam mai bine decât să-i spun lui ceva. Și fiecare s-a dat înapoi, eu doar am stat liniștit. Să nu încerci să injectezi propriile tale gânduri. Dacă tu o faci, tu ai să fii pierdut. Eu doar am stat liniștit și eu m-am auzit pe mine zicând asta. Acela era Duhul Sfânt spunând aceasta prin buzele mele. Țineți minte că Dumnezeu lucrează numai prin om. El a ales pe om. El putea să aibă Evanghelia propovăduită prin stele sau prin pom sau prin vânt, dar El a ales pe om. Aceasta este ceea ce El a făcut întotdeauna, a ales pe om, descoperind tainele Lui și cunoștința Lui mai dinainte și altele, slujitorilor Lui proroci, a zis El. Acum omul stătea doar la câteva picioare de mine și el a amenințat ceea ce urma el să facă. El a arătat ca un Goliat. Și acolo Duhul Sfânt a zis: pentru că tu ai provocat cuvântul lui Dumnezeu, în seara aceasta tu vei cădea peste picioarele mele. Păi acum vă puteți imagina un om în felul acela de furie ce ar gândi despre un om care cântărește cam 128 de livre, la aproape 300 de livre de parcă un munte stând înaintea ta, ce el gândea. El a zis: eu îți voi arăta ție peste picioarele cui am să cad eu. Și el și-a smucit înapoi pumnul lui mare. Eu nu m-am mișcat, doar am stat acolo. Și el a pășit sus la mine, s-a tras înapoi în felul acesta să mă lovească. Și m-am auzit pe mine, nimic ce eu am avut de spus de fel, am zis: Satan, ieși afară din om, nu mai tare decât atât. Și când el și-a tras pumnul înapoi, mâinile lui au mers în sus, ochii lui s-au împins mult în afară și au mers roata și roata. I-a ieșit limba afară și balele au curs din gura lui. El s-a întors roata și roata și roata și a căzut jos și mi-a țintuit picioarele pe dușumea. Și atunci aici vin polițiștii afară și ei îl căutau pe el. Eu i-am condus pe acei doi polițiști la Hristos, înapoi acolo în camera de îmbrăcare, în acest mare auditorium. Și astfel eu cred că noi am avut 6.000 și câteva sute înăuntru și cam aproape de două ori atâția afară. Ploaia turna în jos, ei stăteau în sus și în jos pe străzi cu umbrelele. Și el m-a ținut pe dușumea și el a zis: este el mort? Am zis: nu, domnule. Păi a zis el: este el vindecat? Am zis: nu, domnule. El se închină la acel spirit, vedeți? Și nu-i niciun fel de a-l ajuta deloc până când el îi scoate aceea afară din capul lui. Am zis: dar eu doresc ca dumneavoastră să-l rostogoliți jos de pe picioarele mele, așa ca să mă pot mișca. Vedeți? Tommy Osborne a văzut asta și el a mers acasă și s-a încuiat într-o cameră pentru 3 zile. El a amânat tot drumul până la Jeffersonville și l-a venit jos un omuleț nervos conducând în jur mașina lui. El a zis: tu crezi că eu am un dar de vindecare? Am zis: Tommy, tu arăți ca un băiat care prosperă și ceva care ar fi un favor pentru împărăția lui Dumnezeu. Am zis: Tommy, să nu faci asta, să nu mergi să te gândești despre acele lucruri. Am zis: tu știi că Dumnezeu te-a chemat să propovăduiești Evanghelia. Dacă El te cheamă să propovăduiești Evanghelia, vindecarea divină este inclusă în aceasta. Și l-a mers sus cu fratele Bosworth. Și ziua trecută am stat și m-am uitat la clădirea lui și, o, Doamne, $1,5 million sau așa ceva în ea. Și m-am uitat acolo, Oral stătea acolo, eu am așteptat, eu am fost sus, Oral era așa de drăguț și toți dintre ei, arătându-mi în jur, foarte drăguți frați. Și am stat acolo și mă gândesc că eu eram pe câmp înainte ca ei să înceapă. Ei, fiecare spun că ei au prins inspirația din asta. Și mă gândeam, mie nu mi-ar place ca ei să vină la biroul meu. Eu am o mașină de scris micuță așezată la capătul unui trailer. Vedeți? Eu n-aș vrea ca ei să vadă aceasta și mă gândeam, Doamne, uite aici, privește la această clădire mare în valoare de 3 milioane de dolari, zic ei, și mă gândeam. M-am uitat în jos pe drum și am mers. Aceasta zicea, casa viitoare, așa și așa, casa viitoare. Și mă gândeam, dar eu nu spun aceasta în a desconsidera pe acești frați, ci doar ce mi s-a spus mie. Mă gândeam, unde este casa mea viitoare? Ceva a zis, privește sus. Astfel aceasta este destul de bine pentru mine. Atât timp, eu mă voi uita după mea sus acolo. Așa că eu nu zic că ei nu vor fi acolo de asemenea, vedeți voi, dar aceasta era doar să mă încurajeze, vedeți voi? Eu nu aș avea simț destul să știu cum să mânuiesc bani în felul acesta. Dumnezeu cunoaște asta de asemenea. Și apoi, ce dacă eu aveam mari obligații ca acestea? Vă gândiți că eu aș putea să vin aici la acest loc? Vă gândiți că eu aș putea să țin o adunare de 3 zile aici ca fratele Roberts? Când fratele Roberts trebuie să aibă în jur de 10.000 în fiecare zi, păi eu m-aș sălbătici din prima zi să întâlnesc asta. Vedeți? Păi eu pot să țin o adunare unde există 5 persoane sau 2 persoane sau o persoană, sau merg oriunde el mă trimite. Eu nu am nevoie de ceva și mai mult din el. Deci aceasta este pentru ceea ce eu vreau ca voi să vă rugați, ca eu să am mai mult din el, să-l cunosc pe el. Domnul să vă binecuvinteze. Fiecare mulțime acum, ele au 3 clase de oameni, credincioși, credincioși prefăcuți, necredincioși. Voi aveți aceasta în fiecare mulțime. Iisus a avut aceasta în a Lui și eu vi-am arătat seara trecută cum El i-a separat prin a spune lucruri și neexplicându-le niciodată, vedeți? El niciodată nu a spus de ce trebuie ca ei să mănânce trupul lui, de ce a venit el, cum urma ca el să vină jos, acela să meargă sus, când acești oameni știau că el era doar un om, avea un nume rău de la început, dar el a spus aceasta doar ca să le încerce credința lor. Acei ucenici nu s-au mișcat, ei nu au putut să explice aceasta, dar uitați-vă ce a zis Petru, Doamne, unde să ne ducem? Vedeți? Ei au văzut cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua aceea, care a fost promis pentru atunci, adeverit. Ei zic, noi știm că aceea este sursa. Uitați-vă la femeia sunamită, în același fel, când ea și-a primit băiețașul din binecuvântarea lui Ilie, ea a zis, pune-mi șaua pe un catâr și să nu oprești până nu spun eu. Vedeți? Și ea s-a dus la omul lui Dumnezeu și el nu știa, dar ea știa că dacă Dumnezeu putea să-l aibă pe acel profet să-i spună că ea va avea un fiu, ea putea să afle de ce Dumnezeu i-a luat pe fiul ei și a fost persistentă în a face așa. Și vă reamintiți? Ea a stat cu credința ei, până când ea a aflat ce era, ce a cauzat aceasta. Și Ilie a mers, nici măcar nu știa ce va face el. A umblat în sus și în jos pe dușumea și a întins trupul lui peste prunc și el a venit la viață. Voi vedeți? Aceasta este din cauza că oamenii cred. Ei nu pot explica, nimeni nu poate explica pe Dumnezeu. Dar când voi vedeți pe Dumnezeu făcând ceva în cuvântul Lui, care El a promis că El va face aceasta. Uitați-vă la cei soldați romani beți în ziua aceea, tocmai înainte ca răstignirea să fie avut loc. Așezându-l acolo afară și lovindu-l peste față și în obraj și lucruri ca astea ziceau, acum dacă tu ești un profet, spune-ne cine te-a lovit. El știa cine l-a lovit, dar el nu a trebuit să le facă pe clovnul, înțelegeți? El doar a făcut, el a zis, adevărat, adevărat, Sfântul Ioan 5:19, acum ascultați, adevărat, adevărat, eu vă zic vouă, fiul nu poate să facă nimic la sine, ci ceea ce el vede pe tatăl făcând, aceea face fiul întocmai. De aceea, el nu a făcut nicio minune până când tatăl i-a arătat lui, printr-o vedenie ce să facă, conform cu propriile lui cuvinte. Fiul nu poate face nimic în el însuși, nu ce el aude, ci ceea ce el vede pe tatăl făcând. Aceea face fiul. Dar niciun profet, niciun văzător în Biblie nu a făcut vreodată un lucru la întâmplare. Dumnezeu arată mai întâi. Astfel niciun trup uman, nici chiar trupul lui Iisus Hristos nu poate slăvi. Aceasta este totul în Dumnezeu. Dumnezeu face arătarea, vederea. Noi doar acționăm aceasta așa cum El ne arată și ne spune. Fiecare dintre noi face asta. Astfel, fie ca Domnul să vă binecuvinteze acum. Și eu am să vă întreb din nou în această după-amiază, așa cum noi citim cuvântul, și voi sunteți un popor așa de plăcut, că eu aș putea doar să stau și să discut cu voi și să discut cu voi. Dar eu vreau să spun iarăși că eu fac o ocară la mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat prin doar a alerga aici. Noi am fi avut 5 servicii, dar mă gândesc că noi nu am putut să obținem auditoriumul. Astfel, noi a trebuit doar să facem 4. Aici 3 seri și apoi un serviciu de vindecare. Ce, vedeți, tu nici măcar nu știi primele apropieri, astfel poate într-o zi, dacă e voia lui Dumnezeu, eu și ajutorul lui Dumnezeu și cooperarea de la voi, oameni minunați, mi-ar place să vin înapoi și să-mi iau pe toți frații mei, pe ei toți împreună. Noi, aceasta ar putea să sune puțin interesant, dar veniți, haideți să ne judecăm împreună, zice Domnul, să vedem doar. Aceea până la acel timp, dacă eu nu ajung să fac aceasta, țineți minte, când eu vă văd din nou pe marginea râului, Dumnezeu va fi martor din nou că acesta este adevărul pe care eu vi-l spun vouă, acesta este cuvântul lui. Nu aș fi eu un fățarnic, ce ce aș avea eu în rezervă? Eu am o soție și câțiva copii acasă, plângând la telefon cu un timp în urmă, de ce nu vii tu acasă, vedeți? Dar acolo sunt alți copii care sunt bolnavi și nevoiași. Acolo sunt soții ale altor oameni și bărbați care au nevoie de mântuire. Eu nu pot să fac asta. Dacă mă aștept să traversez râul, vedeți? Acolo eu voi ședea jos și mă voi odihni pentru un timp atunci. Până atunci, eu îmbătrânesc și eu nu pot să mă simt cum am simțit când eu întâi am început cu ani în urmă. Dar eu doar merg oricum. Doar merg oricum. Deoarece aceasta este ultima ocazie când eu voi fi în stare să fac aceasta în această viață. Cealaltă viață, ea nu va cere asta. Să ne ridicăm acum în respect al cuvântului lui, în timp ce noi întoarcem la Marcu, capitolul al 16-lea, și eu să încep să citesc de la versetul al 9-lea. Ascultați îndeaproape, dacă voi doriți. Acesta este mesajul de încheiere. Acesta astăzi este mesajul de încheiere pentru această parte a campaniei de aici. Și aceasta ce eu citesc sunt cuvintele de încheiere, ultimele lucruri pe care Iisus le-a spus bisericii lui înainte ca el să plece. Ultimele cuvinte, chiar imediat după înviere. Al 16-lea capitol din Sfântul Marcu, eu am să încep cu al 9-lea verset. Acum, când Iisus a fost înviat de vreme în prima zi a săptămânii, el a apărut mai întâi la Maria Magdalena, din care el a scos 7 dragi. Și ea s-a dus și le-a spus lor că a fost cu el, așa cum ei jeleau și plângeau. Și ei, când ei au auzit că el era viu, doar gândiți-vă la asta, când ei au auzit că el era viu. O, Doamne, eu sper că noi putem auzi același lucru astăzi și știm că el este viu. A auzit că el era viu și a fost văzut de ea, nu au crezut. După aceea, el a apărut la ceilalți, în altă formă la doi dintre ei, așa cum ei mergeau și s-au dus în țară. Acela era Cleopa și prietenul lui, mergând la Emaus. Și ei au mers și au spus aceasta și la restul. Și nici ei nu i-au crezut. După aceea, el a apărut la cei 11, cum ei stăteau la masă, și i-a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii lor, deoarece ei nu i-au crezut pe cei care l-au văzut după ce el a fost înviat. Mă întreb dacă el ne-ar face același lucru nou acum, vedeți? Și el le-a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la fiecare făptură. Cel care crede și este botezat va fi mântuit. Cel care nu crede va fi osândit. Și aceste semne îi vor urma pe acei care cred. În numele meu ei vor scoate dragi. Ei vor vorbi în limbi. Ei vor lua sub șerc. Și dacă ei beau ceva lucru otrăvitor, acesta nu-i va vătăma. Ei își vor pune mâinile lor peste bolnavi și ei se vor însănătoși. Astfel atunci, după ce Domnul le-a vorbit lor, el a fost primit sus în ceruri și a așezut la mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Și ei au mers înainte și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând cu ei, confirmând cuvântul cu semnele urmând. Amin. Acum textul meu în această după-amiază, eu am să-l iau afară de aici, o judecată la tribunal. Să ne plecăm capetele noastre. Grațiosul nostru Tată Ceresc, noi te rugăm acum să iei cuvântul Tău și așa cum noi îl aducem sus în după-amiaza aceasta, această judecată a cuvântului Tău, noi ne rugăm ca noi să simțim prezența lui Iisus cel Înviat și fie ca noi să nu fim așa de trândavi. Și așa cum Tu ai spus acelora când Tu le-ai vorbit pe drum spre Emaus, cum că Tu le-ai vorbit și Tu le-ai spus că ei erau, despre ce erau ei îngrijorați, de ce erau ei așa de triști, și ei au zis că Tu trebuie că ești un străin, și le-a spus că Iisus din Nazaret, care a fost un profet în faptă, și când ei s-au adresat ție ca unui profet, atunci aceasta nu era mai mult decât să se cuvină ca tu să te duci la cuvânt, fiind un profet, căci cuvântul vine la profet. Atunci te-ai întors către ei și ai zis, nepricepuților și zăbavnici cu inima în a crede, a nu crede tot ce au spus profeții privind pe Hristos, cum El trebuie să sufere toate aceste lucruri care Tu le-ai spus și apoi să intre în slava Lui. Și începând de la Vechiul Testament, înapoi de tot la început, El le-a deslușit ce au zis profeții despre sine, dar atunci ei încă nu au înțeles. Dar odată în lăuntrul clădirii, cu ușile închise, atunci tu ai făcut ceva întocmai în felul în care tu ai făcut-o înainte ca tu să fii răstignit. Și atunci li s-au deschis ochii. Tu ai dispărut repede din vederea lor. Și ei au alergat și au spus acestea că ei au șezut la masă, la cină și i-ai dojenit din cauza necredinței lor când tu ai apărut prin ziduri și le-ai spus că ei ar fi trebuit să te creadă și pentru împietrirea inimilor. Și cum s-au bucurat acești ucenici, deoarece te-ai făcut cunoscut, deoarece tu ai făcut ceva în același fel în care ai făcut-o înainte de răstignirea ta. Ei știau că erai tu, același ieri, azi și în veci. O, Dumnezeule, ne rugăm astăzi să o faci din nou. Vino în mijlocul nostru și Tu ai promis aceste lucruri pentru ultimele zile. Și fie ca inimile noastre să nu fie așa de searbăde cu teologia modernă și lucrurile din lume, ca noi să omitem să Te vedem. Deschide înțelegerea noastră, ochii, că noi cerem aceasta în numele Lui Iisus. Amin. Vă puteți așeza. Acum, eu sunt încredințat că apariția învierii Lui a devenit în această săptămână, acel puțin care noi am văzut, voi ați putea la acest timp, în acest stadiu, fiind prima dată a voastră, să fiți puțin sceptici, deoarece singurul lucru pe care voi îl vedeți este doar partea minoră. Dar acesta nu a fost nicio singură dată greșit în zecile de mii de mii de ori. Acesta nu a greșit niciodată. Câți de aici sunt martori la aceasta? Ridicați-vă sus mâinile care ați fost, vedeți? Niciodată, indiferent ce națiune, unde, locul, acesta niciodată nu a spus ceva ce se va întâmpla, ci numai ceea ce s-a întâmplat exact în felul acela. Astfel, nimic nu poate să fie așa de precis decât Dumnezeu singur, vedeți? Desigur. Dar, desigur, aceasta trebuie să pară dubios, aceasta trebuie să fie în felul acela, așa era în ziua Lui și așa mai departe. Chiar nașterea Lui și toate celelalte au părut dubios. Dumnezeu face aceasta doar să încerce credința poporului Său. Acum, în această după-amiază, mă gândeam că nu ar fi mai mult decât corect și după apariția Lui înaintea noastră și să meargă prin clădire și să discearnă gândurile inimii și eu am folosit numai 3 sau 4 scripturi mici cu voi, care Dumnezeu știe că toate scripturile se unesc împreună. Nu există nicio greșeală în oricare din ea. Nici una nu contrazice pe cealaltă. Acum, oamenii spun că se contrazice. Eu am oferit salarul de pe un an la oricine care îmi va arăta unde se contrazice cuvântul pe sine. Acesta nu se contrazice pe sine. Dacă o face, acesta nu este bun pentru mine. El trebuie să fie exact adevărul. Acum Dumnezeu are să judece lumea prin ceva. Dacă El o judecă prin biserică, atunci care biserică? Căci una este diferită de cealaltă, dar El are să o judece prin Iisus Hristos. Biblia a spus așa, și Hristos este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. El a judecat-o în zilele lui Noe și El a judecat-o în zilele lui Moise. El a judecat-o în fiecare zi și în ziua Lui și chiar până la această zi prin același cuvânt promis pentru acea epocă. Noi sau credem aceasta sau nu credem aceasta, dar El este răspunzător să facă cuvântul Lui corect. Voi știți că în Matei 12 acolo, acesta a spus aceea că, deși El a făcut așa de multe lucruri, totuși poporul nu putea crede, deoarece Isaia zice, ei au inimi și nu pot înțelege. Au ochi și nu pot vedea, au urechi și nu pot auzi. Aceasta trebuia să se împlinească. Și așa face și aceasta trebuie să se împlinească. Ei vor fi încăpățânați, îngânfați, mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, învinuitori pe nedrept, neînfrânați și disprețuitori de cei ce sunt buni, având o formă de evlavie și tăgăduind puterea din aceasta, puterea Dumnezeului din care ei au forma. Ce lucru de întristare! Ce dacă acela ai fi fost tu? Gândiți-vă despre un om sau o femeie care nu poate să creadă asta. Ce dacă acesta erai tu? Doar gândiți-vă la asta. Aceasta este de a-ți fi milă. Nu să fie mustrat, ci să-ți fie milă. Acesta desigur că este adevărul. Observați acum. Astăzi eu am să numesc ceea ce noi am numit pentru câteva minute acum, înainte să ne rugăm pentru bolnavi. Și noi o să încercăm să ieșim afară de aici în următoarele 40 de minute, dacă e posibil. Însă eu vreau să am doar o mică judecată, mai întâi. Și acum cazul este, astăzi, în această judecată la tribunal, acum dacă voi veți asculta doar îndeaproape și să țineți în minte ceea ce eu încerc să spun, aceasta nu va dura mult. Cazul este promisiunea cuvântului lui Dumnezeu contra lumii. Acum, un caz nu poate fi chemat numai dacă acesta este pentru vreo cauză. Tu trebuie să prezinți cazul. Și cazul care este chemat în această sală de tribunal, în această după-amiază, acum eu vreau ca voi, fiecare, eu vă însărcinez să ascultați la caz. Acum, cazul este promisiunile cuvântului lui Dumnezeu contra lumii. Cazul și cauza pentru acuzare este o încălcare de promisiune. Puteți voi să mă auziți bine? Ridicați-vă mâinile dacă voi pretutindeni în jur acum, voi puteți auzi. Acuzația este o încălcare de promisiune. Dumnezeu a făcut o promisiune și nu s-a ținut de ea. Cuvântul lui Dumnezeu a făcut o promisiune, astfel el este adus înăuntru pentru un caz de tribunal. Încălcare de promisiune. Acum, procurorul întotdeauna reprezintă statul, dacă eu înțeleg tribunalele corect. Astfel, procurorul în aceasta reprezintă lumea și procurorul este Satan. El reprezintă lumea deoarece lumea îi aparține lui și el reprezintă lumea și el este procurorul lor. Învinuitul în acest caz este atotputernicul Dumnezeu, învinuitul. Și acum învinuitul întotdeauna are un martor de apărare și martorul apărării în acest caz este Duhul Sfânt. Și acum noi urmează să... Și procurorul are de asemenea ceva martori în caz și eu am să-i numesc pe ei. Și unul din ei este domnul necredincios. Următorul este domnul sceptic. Și următorul este domnul nerăbdător. Aceștia sunt acei care încearcă să obțină judecare împotriva lui Dumnezeu. Acum noi avem toate caracterele chemate înăuntru acum și noi suntem în tribunal acum, astfel noi urmează să chemăm tribunalul la ordine, în regulă. Ordinea este, tribunalul este chemat la schimbare sau la ordine și procurorul acum are să cheme primului martor să depună mărturie. Și primului martor la podium este domnul necredincios și plângerea lui este... că cuvântul lui Dumnezeu de promisiune nu este în totalitate adevărat. Aceasta este plângerea lui. Este primul martor. El pretinde că el este un credincios, deși el nu este, dar el pretinde că el este. Și el pretinde că el a participat aici cândva în urmă la o adunare, așa numită cu Duhul Sfânt, unde oamenii își puneau mâinile peste oameni și dând drepturile lor scripturale să facă aceasta, citind aceasta din Marcu 16, unde eu tocmai am citit, ei își vor pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși. Domnul necredincios mărturisește și el zice că eu am avut mâinile acestuia, ce era numit predicator umplut cu Duhul Sfânt, și a pus mâinile peste mine, conform cu Marcu 16, promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu, și omul a zis că el era un credincios și mulți au pretins de a fi vindecați și el și-a pus mâinile peste mine și asta era cu 2 luni în urmă și nimic nu s-a întâmplat. De aceea promisiunea nu este adevărată. În ordine? Noi cerem Domnului necredincios să pășească jos. Procurorul Satan își cheamă martorul următor. Următorul martor care se ridică este domnul sceptic. Acum el mărturisește, el a zis, eu am mers la o biserică, eu eram bolnav și eu am mers la o biserică care se presupunea a avea un pastor evlavios în ea, care are credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și el avea un vas micuț de ulei așezat pe-a lui pe biroul lui. Și toți din poporul lui care au venit acolo, care au vrut să li se facă rugăciune, el i-a uns cu ulei, citind promisiunea din cuvântul lui Dumnezeu în Iacov 5:14. A citit cuvântul și a zis, dacă ar fi acolo ceva bolnav printre voi, ei să cheme pe bătrânii bisericii, să-i ungă pe ei cu ulei și să se roage peste ei și rugăciunea de credință va mântui pe bolnavi și Dumnezeu îl va învia pe el. Dacă ei au făcut vreun păcat, acesta îi se va ierta lui. Și acum el a zis, eu am avut acest pastor despre care am auzit mărturisiri de la alții, m-a uns cu ulei, citindu-mi scriptura din promisiunea lui Dumnezeu și aceasta a fost cu peste 1 lună în urmă și eu încă sunt tot așa de bolnav cum am fost când el m-a uns. De aceea, aceasta este plângerea lui. Domnul sceptic se coboare jos. Și procurorul Satan cheamă următorul lui martor. Martorul lui următor este domnul nerăbdător. Acesta este un ticălos, vedeți? Scuzați expresia aceea, vedeți? El vă face așa de agitați că voi nu știți ce faceți. Înțelegeți? Domnul nerăbdător, el pretinde că el Într-o zi, în timp ce citea Biblia, toți aceștia pretind a fi credincioși acum. Și el pretinde că el citea Biblia și el a dat peste pasajul din Marcu 11, 22 și 23, unde Iisus însuși a făcut promisiunea că dacă voi ziceți acestui munte, mută-te și nu vă îndoiți în inima voastră, ci credeți că ceea ce voi ați spus se va împlini, voi puteți avea ceea ce voi ați spus. Și din nou, el a spus, dacă voi, când vă rugați, credeți că voi căpătați ceea ce voi cereți, acum el zice, eu am fost un infirm cu picioarele mele, o log cu picioarele mele, cam pentru 30 de ani. Și eu am acceptat acea promisiune cu 5 ani în urmă și nimic nu s-a întâmplat de atunci. Eu încă sunt tot așa de infirm cum am fost vreodată. Acum procurorul, apoi el pășește jos. Acum procurorul trebuie cumva să arate cazul. Astfel procurorul, care este Satan, zice către public, vedeți? Acești oameni pretind a fi credincioși și Dumnezeu nu este justificat în a plasa astfel de promisiuni pripite în cuvântul lui când el nu le susține. Vedeți? El acuză pe Dumnezeu. El a pus aceste promisiuni în cuvântul lui pentru copiii lui credincioși. Și copiii lui credincioși au pășit aici sus și mărturisesc că ei au acceptat această pretenție pe care el a făcut-o în cuvântul lui, de a fi adevărul. Și ei nu au deloc rezultate din acesta. De aceea, el acuză pe Dumnezeu încercând să obțină un caz împotriva lui, să spună că Dumnezeu a pus ceva în cuvântul lui pentru copiii lui credincioși și nu stă înapoi a ceea ce el a promis. De asemenea, pretinde aceea că el este necinstit să facă o astfel de promisiune la oameni, la copiii lui credincioși și nu este în stare să susțină ce el a spus că el va face. Acum procurorul a luat un caz greu aici împotriva acuzatului. El nu este în stare să susțină aceasta, deoarece noi avem martori aici că el nu stă înapoi a cuvântului pe care el l-a promis. Totuși, procurorul vorbește înainte, procurorul zice, care este Satan, totuși, promisiunile lui Dumnezeu, că toate lucrurile sunt posibile pentru credincioși. Dumnezeu spune asta în cuvântul lui. Procurorul își sigilează cazul lui acum, vedeți voi, el gândește că el îl are, deoarece cei trei martori care au depus mărturie și au dat aceasta la Scriptură și au citat Scriptura corect și fiecare lucru în felul în care ei au făcut aceasta. Și acum procurorul de asemenea își sigilează acele locuri micuțe că promisiunile lui Dumnezeu că toate lucrurile sunt posibile pentru acei care cred. Încă, din nou procurorul vorbește, Satan, și zice, Dumnezeu promite de a fi viu după ce el a fost răstignit. Promite, el promite că el încă este viu. Și de asemenea, el promite în Scriptura lui, Evrei 13:8, că el este același, ieri, azi și în veci, și el nu este în stare să suporte sau să susțină ce promite el. El o țintuiește foarte strâns, astfel că nu există nici o șansă să ieși afară din aceasta. El nu este capabil să facă aceasta, Dumnezeu nu poate să-și țină cuvântul lui, cu alte cuvinte. El pretinde că el este înviat din morți. El pretinde de asemenea în Ioan 14:12 că cel ce crede în mine, lucrările care le fac eu, le va face și el. El nu a fost în stare să susțină asta. El a zis de asemenea în Scriptură, încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea. Totuși, voi mă veți vedea, că din cauza că eu trăiesc și voi veți trăi. Observați iarăși, el pretinde că în Marcu, al 17-lea capitol, vorbind despre zilele Sodomei, în care trăim noi acum, cum era în zilele Sodomei, că priveliștea lumii va fi în aceeași poziție și că Dumnezeu va veni jos, fiind cuvântul manifestat în trup, aici pe pământ, și va fi în stare să facă întocmai aceleași lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut, care era un om în formă umană, care era numit de către Abraham Elohim, Și Iisus a zis, când Fiul omului este descoperit în ultimele zile, că El se va descoperi pe sine în aceeași manieră care a fost luată în zilele lui Lot, dând priveliștea. El de asemenea promite că El va fi cu noi, chiar în noi, până la sfârșit, sau sfârșitul lumii. Și El de asemenea pretinde că și cerurile și pământul vor cădea, dar cuvântul Lui nu va cădea niciodată. Acum eu cred că procurorul se gândește că el are cazul lui destul de bine sigilat. El are martori să dovedească că acest cuvânt nu este adevărul. Acum voi sunteți și judecători și juriu. În această după-amiază, voi, mintea voastră este juriul și acțiunile voastre este judecătorul. Voi sunteți orice este verdictul juriului vostru. Voi veți acționa după ceea ce este verdictul vostru. Înțelegeți? Voi va trebui să faceți aceasta, deoarece faptele voastre vorbesc mai tare decât cuvintele voastre. Înțelegeți? Asta e adevărat. Voi puteți zice ceva, dar dacă voi nu o faceți din adins, voi nu o puteți înfăptui. Înțelegeți? Faptele voastre vor merge mai tare decât cuvintele voastre. Acum procurorul să pășească jos. El și-a dat, a avut martorii lui și ei au mărturisit. Și procurorul a plasat cuvântul aici afară și l-a sigilat în tocmai în felul în care el îl vrea pe acesta. Căci el se gândește că el are cazul sigilat complet acum, astfel lăsați ca procurorul și martorii lui să pășească jos de pe podium. Acum noi vom chema pe martorul apărării, Duhul Sfânt. Voi știți, dacă există un inculpat, acolo trebuie să fie un martor al apărării. Astfel, noi vom chema martorul apărării să apere pe inculpat, Duhul Sfânt. Primul lucru pe care Duhul Sfânt îl spune când el pășește sus este acesta. El vrea să atragă atenția la procuror, acela care încearcă să judece cazul care este acuzat că procurorul a interpretat greșit cuvântul la oameni în tocmai cum a făcut el la prima ființă umană, Eva, în grădina Edenului. El a interpretat greșit cuvântul la oameni și Duhul Sfânt, martorul apărării, atrage atenția la aceasta. Observați, el a spus că procurorul a zis că aceste promisiuni sunt către credincioși și că credincioșii sunt singurul lucru la care este promisiunea, nu la necredincioși și sceptici. Martorul apărării, pretențiile lui, că Dumnezeu a spus distinct că aceasta era către credincioși și atrage atenția că fiecare care a mărturisit în protest împotriva cuvântului a admis că alții au pretins de a fi vindecați. Înțelegeți? Astfel asta îl aruncă pe el afară chiar acum, vedeți? Dar să mergem înainte cu cazul încă puțin. Și martorul apărării trebuie să știe dacă ei sunt credincioși sau nu, deoarece el este acela care însuflețește cuvântul. El știe dacă ei cred sau nu. Voi nu credeți astfel? El trebuie să știe. El știe dacă ei sunt credincioși sau nu, deoarece el este singurul care poate să pună viață în cuvânt. Aici, dacă ar fi trupul meu să stea aici fără duh, eu aș fi mort. Dar numai viața este ceea care poate însufleți acest trup să se miște. Și acesta este numai Duhul Sfânt care poate însufleți cuvântul. El este singurul care poate să-l pună în acțiune. Și el se cuvine să știe dacă ei sunt credincioși sau nu. Și împotriva propriei lor mărturii, care ei au zis, alții au pretins a fi vindecați și alții au pretins a vedea aceste lucruri. Dar ei nu au făcut-o. Acum vedeți, martorul lui este deja condamnat. Dar acum, el însuflețește cuvântul și iarăși, el vrea să atragă atenția la cuvântul procurorului sau acuzarea care este în chestiune. El niciodată nu a fixat vreun anumit timp pentru această vindecare. El a zis, rugăciunea de credință va mântui pe bolnav. Dumnezeu îi va ridica. El a zis, ei își vor pune mâinile peste bolnavi și el nu a zis că ei vor sări în sus chiar atunci și să fie vindecați. El a zis, ei se vor însănătoși dacă ei au crezut, vedeți? Citând greșit cuvântul, vedeți? Mă gândesc că noi avem un martor bun al apărării. Acum, acolo, el trebuie să știe dacă ei cred sau nu. El putea spune asta. Și el desigur conformează Scriptura aici, deoarece martorul apărării întotdeauna a făcut asta, în termenii Bibliei. Cuvântul întotdeauna se conformează pe sine. Și noi aflăm că el a zis că Satan a citat greșit cuvântul la cel necredincios și necredinciosul nu a știut altfel. Dar acel care l-a crezut a știut exact în tocmai ce a zis acesta și s-a ținut de el. Înțelegeți? Înțelegeți? Ce era pretenția lor? Ei nu au putut să o dovedească, dar ei au pretins-o, ei înșiși, și ei erau. Cum noi pretindem a fi mântuiți, ei zic, păi arată-mi cum ești tu mântuit, viața mea dovedește că eu sunt mântuit, felul în care eu acționez, dovedește dacă eu sunt mântuit sau nu. Nu contează cât de mult mărturisesc eu despre aceasta aici, tu vei ști după cum trăiesc eu dacă sunt mântuit sau nu. În același fel este prin vindecare. Dacă tu o accepți și o crezi, tu o să acționezi în felul acesta. Acolo are să fie o așa schimbare în tine. Nu există nimic care să poată să o scoată din mintea ta, nu mai mult decât salvarea voastră. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să o accepți pe aceleași baze. Prin credință, voi sunteți mântuiți. Iisus i-a zis femeii care a atins haina lui, el a zis, credința ta te-a mântuit. Acum eu nu sunt pe departe un om de știință, dar eu am căutat câteva cuvinte. Acum acel cuvânt de acolo vine de la cuvântul grecesc, sozo, care înseamnă salvat, întocmai ca salvat material sau salvat spiritual. Voi sunteți salvați, sozo. El a salvat-o pe ea de la un mormânt prematur, întocmai la fel cum el vă salvează de la iad, sozo. Același cuvânt grecesc este folosit. Observați, credința ta te-a sozo, te-a salvat de boala pe care tu ai avut-o. Observați, același cuvânt de fiecare dată. Din nou, atrăgând atenția acum, procurorul a citat greșit cuvântul și Dumnezeu niciodată nu a spus că ei vor sări în sus repede chiar, îndată ce ei au mâini puse peste ei. Dar el a zis, acei care cred se vor însănătoși. Asta este dacă el crede. Aceasta este numai către credincioși. Și iarăși martorul apărării vrea să atragă atenția la curte în această după-amiază că Dumnezeu a zis că cuvântul lui era o sămânță. Cuvântul este o sămânță pe care a semănat-o semănătorul. Dacă acest pământ, sămânța cade în felul corect de pământ, care are destulă fertilitate în el, să facă această sămânță să țâșnească la viață, să o însuflețească, aceasta va trăi. Acum când un om plantează o sămânță, dacă tu ești un fermier sau știi ceva despre plantarea oricărei semințe, dacă tu plantezi o sămânță astăzi, ceva porumb, să zicem, că tu îl pui în grădina ta și mâine dimineață tu te duci afară și l-ai dezgropat și te uiți la ea și zici, păi acolo nu este nicio deosebire în ea, tu o plantezi înapoi și ziua următoare tu mergi înapoi, te uiți la ea și zici, nu există nicio deosebire în ea, aceasta nu va veni sus niciodată, ea nu o poate face. Când tu o dezgropi, tu ai stricat tabloul chiar acolo. Tu trebuie să o predai pe ea pământului. Și apoi aceasta depinde de pământ să facă restul. Și de fiecare dată în care tu te uiți la simptomele tale, mărturisești despre ele, te plângi despre ele, Dumnezeu niciodată nu te poate vindeca. Tu o predai lui Dumnezeu și crezi cuvântul lui. El va aduce aceasta la îndeplinire. Dacă aceasta este în mugurire, orice este aceasta, orice face aceasta, ție nu-ți pasă. Dumnezeu a promis-o și potențial tu ai vindecarea ta când tu o accepți. Aceasta este în formă de sămânță. Dacă eu cer de la tine un pom de stejar și tu mi-ai dat mie o ghindă, potențial eu am un pom de stejar. Și dacă eu ți-am cerut un șchiulete de porumb, iar tu mi-ai dat un grăunte de porumb, potențial eu am un șchiulete de porumb. Atunci eu îl predau pământului și îl ud și țin toate buruienile departe de el, care ar trage puterea din pământ în jurul lui. Țin buruienile afară. Atunci acesta va crește automat, deoarece el este predat și acesta este o sămânță germenizată. Acum, dacă sămânța nu este germenizată, ea nu va crește. Dar dacă sămânța are un germene de viață în ea, nu există nimic care poate să o țină să nu crească. Cineva a zis, ce crezi tu despre înviere? Du-te aici afară în timpul iernii, toarnă o bucată de beton jos în curtea ta și unde este cea mai deasă iarbă a ta anul viitor când vine primăvara? La marginea trotualului. Vedeți? Când acea strălucire a soarelui și lumea se balansează roata în poziția acelui soare din nou, nu există nici de cum o cale să o ascundă. Viața își găsește drumul. Aceasta își croiește drumul sub acel beton și așa mai departe și vine drept afară la capătul trotualului și scoate capul afară în laude către atotputernicul Dumnezeu. Soarele, S-U-N, controlează toată viața botanică și S-O-N controlează toată viața eternă. Căci El și numai El are viața eternă. Nu o poate ascunde. Acolo este hotărât să fie o înviere. Nu te îngrijora unde ești. Tu vii, oricum. Și tu trebuie să te vindeci dacă tu o crezi și o accepți. Aceasta este o sămânță pe care a semănat-o semănătorul și a căzut în pământ. Și dacă ea vine, unele au căzut pe stânci, vă știți? Aceasta nu a avut nicio rădăcină. Unele au căzut în spini și dezamăgiri și aceea a înnecat-o. Dar unele au mers unde nu au fost buruieni și spini și stânci. Acum, aceasta depinde de ceea ce voi, dacă voi lăsați vreun necredincios să vină la casa voastră sau vreo persoană necredincioasă să vă spună, păi acolo, lucrul ăla, acela nu este, nu există un astfel de lucru ca acela. Voi lăsați să vină înăuntru buruieni. Voi o să vă desplacă aceea. Ziceți, Dumnezeu a zis așa, aceasta o stabilește. Eu sunt vindecat, deoarece eu cred asta în inima mea. Și acea credință așezată acolo și toată necredința luată la o parte din ea, aceasta trebuie să o aduc afară. Asta e adevărat. Acum, martorul apărării vrea să cheme câțiva martori la platformă. O să avem noi timp să o facem? Martorul apărării vrea să cheme un martor acum, martorul lui, așa cum procurorul și-a chemat martorul lui. Martorul apărării va chema întâi pe profetul Noe și lasă să mărturisească. Noe, ce ai tu de spus acum, în această după-amiază, despre asta? El a zis, eu am trăit într-o epocă științifică, departe, dincolo de această epocă științifică. Nu a plouat niciodată pe pământ. Dumnezeu a udat pământul prin vegetație și așa mai departe, prin izvoare, care erau sub pământ. Dar într-o zi, Dumnezeu a venit la mine și mi-a spus că are să plouă cu ape din ceruri. Eu mi-am dat mesajul și el mi-a spus să construiesc o corabie. Aceasta am făcut. Și am zis că urmează să ploaie cu apă din ceruri. Și domnul necredincios, domnul sceptic și toți oamenii aceia așezând acolo, ei și-au bătut joc de mine și au râs de mine, pentru că am crezut o astfel de minune ca aceasta când s-a dovedit științific că nu există apă sus acolo. Ei puteau să tragă în lună, ei puteau să tragă la stele, ei puteau să facă lucruri de felul acela. Ei au construit lucruri atunci pe care noi nu le putem construi astăzi. Astfel, ei au dovedit științific că nu exista vreo ploaie acolo sus. Dar Noe a zis, Dumnezeu mi-a spus că are să plouă. Și eu cred că dacă Dumnezeu a zis așa, El este în stare să pună apă acolo sus, așa că eu am bătut înainte. Domnul de credință și-a bătut joc de mine. Domnul sceptic s-a îndoit de mine. Domnul nerăbdare. Eu am bătut înainte până am construit corabia. Fiecare zi ei au venit pe acolo și au zis, păi eu presupun că are să plouă astăzi. Vedeți? În același fel. Eu mă gândeam că tu ești bine. Eu mă gândeam că tu urmează să te faci bine. Unde este ploaia? Tu știi, după toate astea, profetul Noe, așa cum se presupune că tu ești unul, tu ai spus că, acum amintiți-vă, ei nu sunt aceia, aceștia sunt oamenii care pretind că ei sunt credincioși. Nu, domnul de credință și domnul sceptic și aceia sunt, ei se fac că pretind că ei sunt credincioși. Păi, profetul Noe, noi întotdeauna am știut că tu ai fost un profet fals, pentru că tu ai idei prostești care nu se dovedesc cu știința. Aceasta nu se dovedește cu tendința modernă. Vezi, tu nu te dovedești cu pastorii noștri. Acolo este ceva greșit. Noi știm că tu nu ești într-adevăr un profet, dar tu ai spus că urmează să plouă. Aceasta era cu o lună în urmă și nu plouă încă. 2 ani au trecut. Măi, profetule, eu mă gândeam că tu ai zis că Dumnezeu a spus așa. El a spus așa. Păi 2 ani au trecut. 5 ani. 20 de ani. 50 de ani. Corabia este completă. Noi ieșirea în ușă. Aici vine domnul bagiocoritor, domnul necredincios, domnul sceptic, domnul nerăbdător. Păi acum, unde este ploaia? Dumnezeu a zis că urma să plouă. El nu a zis când, el a zis că urma să plouă. El nu a spus când, el doar a spus că are să plouă. Fă o corabie, tu vei fi în siguranță în ea, urmează să plouă. El nu a spus când urma să plouă, el a spus că urmează să plouă. Și eu am construit corabia. Păi mi se pare mie că dacă tu ai construit corabia și tu ți-ai făcut partea ta, Dumnezeu își va face partea lui. El va face, dar el nu a spus când are el să o facă. El a spus doar că are să o facă, urmează să plouă. Astfel noi aflăm că el a zis atunci, anii au trecut până la 119 ani și lipsind doar cam 7 zile de la a fi 120 de ani. Domnul necredință, domnul bagiocoritor, toți ăștia alți, domnul sceptic adică și domnul nerăbdător, ei toți au făcut haz de mine și toate celelalte și au zis că eu eram nebun să cred o astfel de promisiune pripită ca aceasta. Că dacă Dumnezeu mi-a promis asta, El a spus ceva care nu era adevărat și El nu era în stare să susțină ceea ce El a spus. dar eu am crezut pe Dumnezeu și am stat ferm. Acolo sunteți? Eu l-am crezut pe El. Eu am stat ferm. Și voi știți, într-o zi ei au venit sus să râdă de mine și ușa a fost închisă. Ei au zis, păi bătrânul fanatic a mers acolo afară și a închis ușa, eu presupun, dar eu i-am auzit, însă eu le-am spus, Dumnezeu a închis ușa, fără îndoială că ploaia va cădea astăzi. Și asta va fi. Prima zi a trecut, acolo nu a fost ploaie. Atunci ei într-adevăr și-au bătut joc de mine, spunând, Dumnezeu a închis ușa. Eu nu cred un astfel de lucru ca acela. Noe a închis ușa însuși, el și fiii lui. Vedeți? Bajocoritor, necredincios, sceptic. În ordine, aceasta a mers înainte pentru o vreme, dar la 17 mai, într-o dimineață, a plouat. Și aceasta i-a nimicit absolut pe toți acei oameni care au fost puși la o încercare împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a mântuit pe acei care au crezut pe Dumnezeu și au făcut pregătiri pentru aceasta. Noe a zis, lăsați-mă să mărturisesc. Nu, Noe, dă-te jos, să chemăm un alt martor. Noi nu avem timp în această după-amiază. Hai să lăsăm pe martorul apărării acum să cheme al doilea martor. El va chema pe Abraham. Abraham a zis, eu am fost doar un om simplu, un credincios, și Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul lui și a zis, într-o zi, că eu voi avea un copil prin Sara. Sara avea 65 de ani și eu eram de 75. Eu m-am căsătorit cu ea când ea era în vârstă cam de 16 ani, ea era jumătate sora mea. Și ea era sterilă și eu eram. Ea era stearpă și eu eram steril. Așa că nu exista nicio cale ca noi să avem acest copil. Și astfel noi am mers înainte cu ani, dar Dumnezeu a promis-o și noi ne-am dus jos și am luat toată învelitoarea și acele și fiecare lucru ne-am pregătit pentru prunc și am făcut botocei și Sara și a trecut prima lună, eu am zis, Sara, țineți minte, ea este cam cu 20 de ani trecută de menopauză, vedeți? Și am zis, acum Sara, este acolo ceva diferență în aceste ultime 28 de zile? Nu, nicio diferență. Păi eu am știut că noi urma să avem copilul oricum și noi am mers înainte și înainte, an după an. Și eu încă l-am crezut pe Dumnezeu. Domnul necredincios, domnul sceptic și domnul nerăbdător au încercat tot ce au putut să mă îndepărteze. Ei au încercat să-mi spună că eu eram greșit. Păi Abraham, tu ai fost un fermier cu succes. Tu erai un om minunat. Fiecare se gândea la tine, dar tu ai deviat pe capătul adânc. Tu crezi ceva care nu poate fi adevărat. Aceasta este neștiințific pentru un om bătrân ca tine și o femeie bătrână ca Sara să aibă un prunc. Dar eu l-am crezut pe Dumnezeu oricum. Aceasta era 25 de ani mai târziu. El nu mi-a spus când urma ca eu să am acel prunc, dar el a spus că eu îl voi avea. Și eu l-am crezut pe Dumnezeu și am socotit orice lucru care era contrar, de parcă aceasta nu era. El nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu prin necredință. Nu conta cât de mulți bagiocoritori ziceau, tu nu ești, tu nu poți fi, aceasta este imposibil, vine-ți în fire, tu ești nebun. El a zis că el a devenit mai puternic și mai puternic tot timpul. Aceasta este ceea ce face credința veritabilă. Aceasta nu cunoaște nicio îndoială. Dar dacă tu nu cunoști asta, tu vei renunța foarte repede. Astfel, ei bine, Abraham, eu mă gândesc că tu ai fi un martor foarte bun. Cuvântul nu a spus când urma ca eu să am copilul, prima lună, dar el a spus că noi vom avea copilul. În ordine, să chemăm un alt martor repede, Isaia, profetul, să-l întrebăm pe el ceva. Păi el a zis, Domnul mi-a vorbit într-o zi în profeție. Eu eram un profet. Fiecare știa că ce spuneam eu, Domnul a onorat. Și ei toți m-au crezut ca un profet. Și într-o zi, acolo a venit ceva îndrăzneț. Și acesta a zis, o fecioară va zămisli. Păi acum aceasta era neobișnuit. Și aceasta este de obicei în acel lucru neobișnuit în care Dumnezeu lucrează. Vedeți? Aceasta este prea ciudat. Ca Iosif, el a vrut să o creadă pe Maria. Dar aceasta era așa de neobișnuit. Voi vedeți? Prea neobișnuit. Astfel el a zis, când eu am făcut acea profeție, fiecare m-a crezut. Astfel, fiecare fată tânără s-a pregătit, care era nemăritată, s-a pregătit să aibă un copil născut prin fecioară. Zi după zi, an după an, au trecut și atunci ei au început să creadă că eu am fost un profet fals. Dar eu știu că era același Dumnezeu care întotdeauna a făcut aceste promisiuni, astfel eu am stat drept cu aceasta. Și aceasta a fost cam cu 800 de ani mai târziu, înainte să vină pruncul. Dar o fecioară a zămislit. Cuvintele lui s-au împlinit. Repede să chemăm un alt martor, să-l chemăm pe Moise. Moise, tu ai fost născut, toți profeții sunt predestinați și noi știm asta. Darurile și chemările sunt fără pocăință. Ieremia a zis Dumnezeu, înainte ca tu să fii chiar zămislit în pântecele mamei tale, eu te-am cunoscut și te-am pus deoparte și te-am ordinat un profet către neamuri. Iisus Hristos a fost sămânța femeii de la grădina Edenului. Ioan Botezătorul cu 712 ani, înainte ca el să fie născut, Isaia l-a văzut și a zis, El este glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, vedeți? Darurile și chemările nu sunt prin punerea mâinilor unul peste altul. Aceasta este ceea ce face Dumnezeu, născut de la naștere, vedeți? Acele daruri sunt chiar în voi, când voi sunteți născuți. Observați, Moise, născut să fie un profet, și aici el era afară în pustie, după 40 de ani de a scăpa de educația lui pe care el a obținut-o, jos în Egipt. Și totuși Dumnezeu i-a apărut lui și a vorbit într-un semn și într-un glas, un stâlp de foc și un glas care era foarte scriptural. Și a zis așa, Eu sunt cu tine, Moise, tu vei fi gura mea. Și Moise a zis, Eu m-am plâns. Eu nu credeam că gura mea era vrednică. Eu mă bobăi puțin. A mea vorbire nu este bună. Și Dumnezeu mi-a spus, cine a făcut gura omului? Și dacă tu nu poți crede asta, eu știu că Aaron poate vorbi bine, fratele tău. Tu să fii Dumnezeu și el să fie profetul tău. El să facă, iar tu vorbești cuvântul. Și eu voi fi în gura ta și voi vorbi cuvântul. Acum, acela este un aranjament destul de bun. Astfel, eu am mers. Și fiecare a râs de mine, deoarece eu eram chiar atunci în vârstă de 80 de ani. Eu aveam barbă albă, atârnând jos de tot, în felul acesta. Și eu aveam pe soția mea, șezând pe un catâr, și pe micuțul Gershom, lângă ea, și eu mergeam jos în Egipt. Și ochii mei s-au fixat către ceruri și toiagul acesta vechi și stâmb în mâna mea. Eu mergeam jos să preiau. O invazie a unui om. Și treaba era că el a făcut-o. Asta e adevărat. El a făcut-o cu un toiag strâmb, unde el nu a putut să o facă cu o armată. Dar Dumnezeu a zis așa. Asta o stabilește. Astfel, când eu am venit întâi înaintea Sfântului Părinte Faraon, pastorul, vă știți, și am efectuat minunea pe care Dumnezeu mi-a spus să o fac, un semn cu mâna mea sau cu un toiag, vă știți, pastorul Faraon acolo jos, el nu a vrut să coopereze cu mine de la început. Dar când eu a trebuit să-mi forțez calea înăuntru, să o iau, vă știți, el cumva a făcut, a încercat să facă lucrarea Domnului să arate dubioasă. El a zis că el avea câțiva magicieni acolo care puteau să facă același lucru. Și personificatorii firești s-au ridicat să personifice. Aceea este tocmai exact ceea ce Satan face în fiecare mișcare. Personificatori firești. Cineva vede ceva făcut și cineva încearcă să personifice aceasta. Când acei personificatori firești au venit sus și au transformat acele toiege în șerpi, în tocmai cum eu am făcut, pastorul Faraon a zis, voi vedeți, acesta nu este nimic decât un magician întărit. Și noi avem același lucru aici, și științific și așa mai departe. Noi, voi doar ați făcut exact. Noi avem spitale și alte lucruri acum. Desigur, eu cred asta, dar asta nu este ceea ce a spus Dumnezeu. Înțelegeți? Acum el a zis, observați, a zis, noi, el a încercat să facă ca aceasta să pară dubios de partea mea. Dar eu eram pozitiv. Am știut că glasul care mi-a vorbit era cuvântul scris și vorbit al lui Dumnezeu pentru această eră. Astfel, eu m-am ținut doar neclintit și el i-a risipit pe toți de lângă mine. El în sfârșit ne-a adus la muntele unde el mi-a spus, după mult, mult timp, nu ziua aceea, ci mult timp după aceea, noi în sfârșit am venit la muntele unde el a zis ca un semn, eu mă voi întoarce la acest munte, eu am stat neclintit. Haideți să apucăm un alt martor repede, înainte să plecăm, să-l tragem sus pe Iosua aici. Iosua a zis, Moise a luat unul din fiecare seminție, fiecare denominațiune și ne-a trimis dincolo să spionăm țara. Și noi am ajuns acolo la râu și ne-am uitat dincolo și am văzut pe acei amaleciți și amoriți, fereziți și câți alții, au zis, ei erau uriași. A zis, poporul a țipat de frică. Păi noi nu putem face asta. Dacă noi sponsorăm vreo adunare ca asta, organizația noastră ne va scoate afară. Noi doar nu o putem face. Noi nu putem avea lucruri ca acelea. Aceasta este prea dubios, vedeți? Noi doar nu putem. Păi aceasta este imposibil. Și când ei au venit înapoi, totuși, ei au avut dovada, au adus înapoi struguri din țara aceea și necazul cu aceasta este cum poate un om sau o biserică sau o denominațiune care a gustat vreodată din dovada că el este viu și apoi să-l nege când el este înviat printre noi. Cum puteți voi să faceți aceasta penticostalilor? Voi ați vorbit în limbi și ați tălmăcit limbi, cum voi pretindeți? Și apoi, cum puteți voi să respingeți tocmai cuvântul promis pentru această epocă? Luați parte din acesta și voi ziceți, aceasta este o țară bună, noi nu avem habar. aceasta era o țară bună. Aceasta este dovedit de a fi o țară bună, dar acel singur ciorchine de struguri nu era tot din aceasta. Toată Palestina era plină de ei. Noi credem în vorbirea în limbi și toate aceste alte minuni și lucruri și rugăciunea pentru bolnavi și atunci când promisiunea vine aici sus la altceva, cum era în zilele Sodomei, Maleahii 4 a zis, tocmai înainte de timpul grozav, când lumea neamurilor va arde, întocmai cum a fost Sodoma arsă, și atunci cei neprihăniți vor călca peste cei răi. Eu vă voi trimite pe Ilie, uns cu Duhul, și el va întoarce inimile copiilor, înapoi la credința părinților, întoarce înapoi, întotdeauna, în fiecare din timpurile în care el a venit. Aceasta este ceea ce era. Și de ce puteți să vă îndoiți de asta când el aduce pe Hristos, promisiunea, profeții, cuvântul și fiecare lucru și asta o identifică perfect, apoi vă întoarceți și ziceți, nu, să nu cooperați voi cu acea adunare, dacă o faceți, eu vă voi da hârtiile voastre. Ar fi partea mea, ei puteau să aibă pieile lor de capră. Numele meu este înscris în cartea vieții mielului și a fiecărui credincios. Astfel ei vin apoi și Iosua zice, când ei toți vin, eu aș putea sta acolo un timp îndelungat, dar eu sunt sigur că voi știți despre ceea ce vorbesc eu. Astfel Iosua a zis, eu am liniștit poporul, am zis, mie nu-mi pasă cât de grozavi par ei a fi, cât de multă opoziție, cât de fanatic pare aceasta, amintiți-vă, Dumnezeu a zis când noi eram în Egipt, eu ți-am dat această țară, eu vă dau vouă. Acum el nu merge doar acolo înăuntru, o mătură și te încuiește pereții și îi spune să vină înăuntru și să ții un scaun Morris și să-l șezi jos zicând, noi vom avea servitoarele să aranjeze patul pentru tine. El nu face aceasta în acest fel. Voiați, lui Iosua i s-a spus de către Dumnezeu, peste tot unde vor călca tălpile picioarelor voastre, aceea eu vi-am dat. Pașii picioarelor a însemnat stăpânire. Și fiecare promisiune în carte este pentru credincioși, însă voi trebuie să faceți urme de pași prin ea. Voi trebuie să vă luptați fiecare țol de drum. Dacă tu nu ai nicio luptă în tine, atunci ieși afară din joc. Eu m-am dus aici nu cu mult în urmă. Eu cred că aceasta era în acest stat, Georgia Tech, sau pe undeva sus acolo. Am avut un, eu nu știu, știu acum, aceea putea să fi fost în Est. Eu am mers într-un stadion de fotbal, unde am văzut un mic afiș care întotdeauna m-a inspirat cumva. Avea un afiș sus peste ușă când eu am ieșit din camera de îmbrăcare. Acolo ei aveau un afiș zicând, nu este mărimea unui câine în luptă, ci este mărimea luptei care este în câine. Și asta era adevărat. Asta nu este cât de mult DDD, PHD, LLD aveți voi. Aceasta este cât de mult din Hristos care este în voi. Depinde cât de multă credință este acolo. Nu cât de mult puteți voi explica asta și explica aceea și explica aceasta deoparte. Aceasta este cât de multă credință aveți voi în Dumnezeu să credeți că El spune adevărul. Păi aceasta depinde de voi. Depinde de ce soi sunteți voi. Dacă voi sunteți sămânța lui Abraham, voi faceți cum face Abraham. Cheamă lucrurile care nu erau, de parcă ele erau. Acum Iosua a zis, eu am liniștit poporul prin a le spune, păstrați tăcerea, Dumnezeu a zis așa, Dumnezeu a spus-o, asta e adevărat, dar voi știți că ei erau numai la 2 zile de acolo, aceea era Kadesh Barnea, ei erau numai la 2 zile și ei ar fi fost în țara făgăduită. Dar Iosua a zis, au fost 40 de ani înainte ca noi să luăm țara. El nu a zis când vom lua noi țara, dar el a zis că el a lăsat acea generație veche să moară, acei necredincioși și a crescut o altă generație care a crezut. El nu a zis când o să ia ei țara, dar el a zis că ei vor lua țara și noi am luat-o. Eu cred că el este un martor bun. Voi nu credeți așa? Desigur. Noi am luat țara după așa de mulți ani. Acum. Se face târziu. Acum lăsați-mă doar să am încă un martor. Putem noi? Eu am o duzină scris aici jos. Noi am putea chema 100 sau 2. Însă lăsați-mă doar să mai chem unul. Și dacă voi mă veți scuza, pot eu să fiu acel martor? Mi-ar place să iau poziția pentru el. Acele zile sunt înapoi acolo. Aceasta este aici acum. Eu știu că aceea ar fi mărturia lor. Dar lăsați-mă să iau poziția martorului odată. O, Doamne! Îmi amintesc jos acolo, când eu eram un băiețaș. Voi ați citit povestirea vieții mele și voi cunoașteți povestirea. Îmi amintesc pe râu, acolo jos, când eu eram un tânăr predicator baptist și botezam acolo. Cam 10.000 de oameni stăteau pe mal, când într-o după amiază, prima mea trezire, pe undeva în jur de 1.000 de convertiți, și eu îi botezam acolo în apă. A 17-a persoană, eu conduceam afară în apă și am auzit un zgomot și am privit în jur. Era cald. Aceasta era în iunie 1933, la capătul străzii Spring, la Jeffersonville, Indiana. Eu îi conduceam afară acolo și malurile, toate în sus și în jos, erau doar aglomerate cu oameni. Eu am pășit afară cu acest băiețaș, eu îl văzusem la altar. Am zis, fiule, ai acceptat tu pe Iisus Hristos să fie mântuitorul tău personal. El a zis, eu am acceptat. Numele lui era Edward Calvin. Și am zis, Edward, știi tu ce fac eu acum? El a zis, eu știu, frate Branham. Am zis, eu te botez arătând acestei audiențe aici afară că tu ai acceptat pe Hristos ca salvatorul tău personal. Când eu te botez în numele lui Iisus Hristos, tu preiei numele Lui. Tu învii pentru o viață nouă și când tu pleci de aici, tu trebuie să umbli o viață nouă. Înțelegi tu asta, Edward? El a zis, eu înțeleg. Am zis, apleacă-ți capul. Am zis, Tată Ceresc, așa cum acest tânăr a mărturisit credința lui în tine și așa cum tu ne-ai însărcinat să mergem în toată lumea și să propovăduim Evanghelia, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt, însărcinându-i să creadă toate lucrurile pe care tu i-ai învățat. Eu de aceea te botez, iubitul meu frate, în numele Domnului Iisus Hristos. Și așa cum eu l-am așezat în apă, eu am venit sus, am auzit ceva mergând, m-am uitat la mulțime și aceasta am auzit un glas zicând, privește sus! Mă gândeam, ce este asta? Billy aici, mama lui, 2 sau 3 ani înainte ca noi să fim căsătoriți, ea stătea acolo. Eu i-am văzut fața albă. Ea avea un aparat de fotografiat în mâna ei. Privește sus! Eu am auzit-o a doua oară. Am fost speriat. M-am uitat în jur. Oamenii stând acolo doar se uitau. Doar amuțiți. Eu am auzit aceasta zicând iarăși, privește sus! Și când m-am uitat, aici vine acela stâlp de foc care a condus pe Israel prin pustie. Mii de ochi uitându-se la acesta venind drept în jos acolo unde stăteam eu. Și a zis, cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul tău va acoperi pământul și va premerge a doua venire a lui Hristos. Aceea a mers în ziare, în presa Associated. Doctorul Lee Vail este aici în această după-amiază, a cules aceasta, drept în Canada și în jur. Predicator local baptist, în timp ce boteza, o lumină tainică apare peste el. Drept acolo în Dallas, Texas, sau Houston, Texas, cu câțiva ani în urmă, când oamenii s-au îndoit de aceasta și eu cu greu știu ce să fac, când un predicator baptist fiind a vrut să dezbate cu fratele Bosworth, acolo nu era așa ceva ca vindecarea divină, și când el a pierdut dezbaterea cu 100%, el a zis, lasă-mă să văd pe acest vindecător divin, să vină înainte și să execute. Am zis, am venit jos, eu eram în balcon, am zis, eu nu sunt un vindecător divin, domnule. I said, you wouldn't want to be called a divine savior. I said, Mr. Bosworth has asked you this question. What do redemptive names that Jehovah applied to Jesus? Iisus, da sau nu? Și tu nu le poți răspunde. Doar o întrebare. Asta a fost totul. Dacă El este Jehova Jire, El trebuie să fie. Dacă El nu este, El nu este Salvatorul. Iar voi nu puteți separa numele. El este Jehova Rafa, Vindecătorul, același, ieri, azi și în veci. Acel om nu se putea mișca, ci stătea acolo și se bâlbâia. Și mulți dintre voi ați fost acolo, eu presupun, să auziți aceasta. Astfel dezbaterea a fost dată domnului Bosworth. Și el nici măcar nu a obținut un punct. Și când aceasta era prin oficialii orașului, care nu erau interesați în nicio parte, doar cunoscând ce a spus Scriptura. Și atunci el doar o ținea zicând, să vină el înainte. Ei nu știau că eu eram acolo sus, iar eu ședeam acolo sus cu soția mea și micuța Becky. Ea absolvește anul acesta de la liceu. Și eu ședeam acolo, ea era doar în vârstă de un an. Eu țineam pe ea în brațe. Și el a zis, fratele Bosworth a zis, eu știu că fratele Branham este în adunare. Dacă el vrea să vină să o elibereze, este în ordine. Dar a zis că eu și fiecare a început să se uite în jur. Și acolo stăteau așa de mulți, cam sute de oameni, mii, cam 30.000 de oameni. Noi aveam 800 tot timpul, acolo la Casa Muzicii. Și asta, oamenii au venit înăuntru cu avioane, cu trenuri și fiecare. Și acolo este unde eu am știut, toate grupurile penticostale vin împreună atunci. E nevoie de o persecuție să vă strângă pe voi oamenii împreună. Voi nu veți crede aceasta, dar când acel timp vine, vedeți, un lucru ei au crezut în comun, vindecarea divină. Astfel, unitarienii, duotarienii, trinitarienii, patrutarienii și orice a fost aceasta, toți vin împreună. Și acolo erau ei. Și acest om a zis, acolo nu-i nimeni care să creadă în vindecarea divină decât o grămadă de Holy Rollers. Raymond Ritchie s-a ridicat zicând, ce ai considerat tu Holy Rollers? A zis, ce ai considerat tu oameni normali? El a zis, baptiști. El a zis, în ordine, câți în această clădire acum poate să arate printr-un certificat medical că Iisus Hristos va vindeca în timp ce fratele Branham era aici și 300 s-au ridicat. A zis, ce zici de asta? Vedeți? Astfel, el doar s-a enervat, gata de bătaie. Mă gândeam că m-aș duce jos. Am auzit pe Duhul Sfânt zicând, mergi jos. Am privit și aici era lumina plutind chiar deasupra unde eu eram. Eu am pășit acolo jos. Am zis, dacă darul este în chestiune, asta este altceva. Însă eu nu sunt un vindecător. Dumnezeu este vindecătorul. Și am zis, dacă eu mărturisesc pentru Dumnezeu, Dumnezeu este obligat să mărturisească pentru mine. Acum studioul Douglas și de acolo cu un mare aparat de fotografiat, ei au zis, acest lucrător a zis, ia ceva poze despre omul acela bătrân. Eu am să-l jupoi și să-i trag pielea jos de pe el și să-i prind pielea pe ușa biroului meu pentru memoria vindecării divine. Vă puteți imagina ca un creștin să zică asta despre un altul? Vedeți? Voi sunteți cunoscuți prin roadele voastre. Astfel, și el a luat 6 poze și el și-a pus pumnul sus, sub nasul fratelui Bosworth, înainte ca ei să înceapă dezbaterea. El a zis, ia-o în felul acesta. Și l-a luat-o. Fratele Bosworth doar stătea acolo. Și voi știți ce? Când el a luat aceea înapoi acolo la studiou să o examineze, acolo nu a fost nici una din ele. Fiecare din ele au fost perfect blocate. Dumnezeu nu ar permite acelui necredincios să-și pune degetul sub nasul unui om evlavios în felul acesta să aibă fotografiile luate. Și în timp ce eu stăteam acolo, am zis, dacă aceasta este în chestiune despre darul lui Dumnezeu pentru discernământ, aceea este Scriptura promisă, aceea poate fi dovedit, aceea poate fi dovedit. Dar am zis, că despre mine fiind un vindecător, nu, Domnule, eu nu sunt un vindecător, Domnule. El a zis, ca om eu vă respect, ca lucrător eu nu mă gândesc mult despre dumneavoastră. Am zis, eu vă restitui complimentele. Și așa doar a mers înainte în felul acesta. Astfel el a zis, mi-ar place să vă văd executând, mi-ar place să vă văd că hipnotizați pe cineva și lăsați-mă să-i văd de azi într-un an. El a început să se întoarcă roata. Am zis, dacă eu vorbesc pentru Dumnezeu, Dumnezeu este dator să vorbească pentru mine. Eu nici mai mult decât să spun asta și aici vine iarăși acel vârtej. Drept jos în audiență unde acesta era, acolo a venit acel stâlp de foc jos și acel aparat mare de studio acum a luat fotografia. George J. Lacey, șeful de la FBI pentru documentele amprentelor, a luat-o la mijlocul nopții noaptea aceea, când ei au pus-o, aceasta era singura care avea o fotografie. Și voi, cât de mulți aveți aceasta pe rafturi acum în casa voastră, vedeți? Atârnă în Washington, D.C., într-o sală de artă religioasă, singura ființă supranaturală care a fost vreodată fotografiată în toată istoria lumii. Ce este acesta? Priviți-l! Uitați-vă la el săptămâna aceasta! Uitați-vă ce a făcut el! Ieri, azi și în veci, același! Acum, dacă eu aș avea 10.000 de limbi, eu nu aș putea sfârși să vorbesc despre el. Da, domnule? Pastorul meu mi-a zis acolo în urmă, a zis, băiete, tu ai avut un vis, nu contează ce a avut el. Îmi amintesc când am început mai întâi și v-am întâlnit pe voi oamenii aici în aceste ținuturi. El mi-a spus zicând, primul dar va fi că tu, glasul în spatele acestuia va fi că tu îți vei pune mâinile peste bolnav și să nu zici nimic. El va spune ce este aceasta. Cât de mulți vă amintiți asta? Și am zis, atunci se va împlini. El mi-a spus în noaptea aceea când el m-a întâlnit la Green's Mill și eu l-am întrebat despre aceasta și el a zis, acela este felul cum a fost în zilele timpurii? A zis, Domnul nostru, ei au făcut-o în același fel și aceasta este ora în care aceasta trebuie să se împlinească. Eu știu că este mult fanatism în lume. Eu nu sunt răspunzător pentru mărturisirile altor oameni. Eu trebuie să răspund numai pentru ale mele. Eu sunt pe podiumul martorului, în apărare pentru Dumnezeu și cuvântul lui, care eu știu că acesta este adevărat. Și cuvântul lui, când eu l-am auzit spunându-mi aceea, eu nu aș fi crezut aceasta dacă el nu mi-ar fi arătat în Biblie că aceasta este promis pentru această zi. Cât să-și amintesc că eu vi-am spus că aceasta se va împlini, el a spus că tu vei cunoaște chiar taina inimilor lor. Ridicați-vă mâna, vedeți? Și a făcut-o? Aceasta a fost cu 33 de ani mai târziu. Aceasta nu s-a întâmplat chiar atunci. Aceasta a venit înăuntru ca o sămânță crescând. Aceasta a venit sus, ca și cuvântul lui. Și astăzi, eu sunt un martor că el trăiește. Eu sunt un martor că el vindecă. Ascultați, nouă nu ne-a rămas mult timp, doar pentru rândul de rugăciune. Țineți minte, eu voi încheia cazul și îl voi lăsa doar în felul acesta. Dacă voi puteți crede orice martor pe care voi vreți. Dar țineți minte, mintea voastră este juriu. În fiecare caz trebuie să existe un juriu. Și apoi felul în care acționați de atunci înainte va pronunța verdictul vostru. Acum noi o să facem în tocmai ceea ce spune Biblia. Pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoșa. Aceia sunt credincioșii. Aceste semne îi vor urma pe cei care cred. Acum dacă voi o credeți, noi o credem. Cu sutele aici ar putea să se ridice în jur peste națiune. Florence Nightingale. Strănepoata răposatei Florence Nightingale din Londra, Anglia. Zăcând, voi ați văzut fotografia ei acolo. Nimic decât o umbră. Cancerul a mâncat-o toată. Voi vedeți fotografia ei pe pagina următoare? Uitați-vă la congressmanul Upshaw, în scaunul cu rotile, de 66 de ani. A stat acolo, la California, în seara aceea. Și a venit înăuntru, eu am mers la platformă, stătea acolo. Și ei au început rândul de rugăciune. Am zis, eu am văzut o doamnă de culoare aici, înaintea mea. Și ea a avut un copilaș mic. Acolo este un doctor care stă, care a operat pe acel copil și l-a paralizat. Doctorul era subțirel. El purta ochelari din broască țestoasă. Și el a paralizat copilul. Jos de tot, pe partea din afară acolo, o tipică bătrână, mătușă Jemima, a cântărit cam 250 de livre. Aici vine ea, împingând pe ușieri în toate părțile, trăgând acea targă pe care era pruncul ei. Zicea, Doamne milă, acela era pruncul meu. Și ușierul a zis, tu nu poți veni în rând, tu nu ai un cartonaș de rugăciune, doamnă. Păi eu am zis, doamnă, i-a zis, eu mă duc acolo sus. Și nu puteau ține, ea era prea mare pentru ei, așa că i-a împingea drept înainte prin rând, i-a mers sus înainte. Și când i-a ajuns acolo, aproape acolo, am zis, doar un minut, Doamnă, dacă Domnul Dumnezeu ar putea ști de ce ai fost tu acolo. Am zis, acela este pruncul în ordine. Am zis, eu nu pot să spun nimic despre aceasta. Am zis, singurul lucru pe care îl știu este doar să mă rog pentru copil și voi face asta chiar de aici. Am zis, însă singurul lucru pe care eu îl pot spune este ceea ce am văzut. Ea a zis, asta era cam cu 2 ani în urmă, domnule, și a zis, copilul meu, când ei au scos amigdalitele, aceasta a paralizat copilul. Și a zis, el a fost paralizat de atunci încoace. Am zis, păi dacă credința ta ar putea să-l atingă pe el, să aducă asta jos, de ce nu șezi doar acolo și să te rogi? M-am întors roata, am zis, după cum am spus în mesajul meu, și m-am uitat și am văzut mergând în jos de-a lungul străzii, arăta ca o alee, o micuță, fată de culoare, aceeași, cu o păpușă pe brațul ei, legănând-o așa cum ea mergea înainte. Am zis, mătușă, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, copilul este vindecat. Sus s-a ridicat copilul și eu a trebuit să-l liniștesc, ca și o miliție, și ia acel copil jos prin acea mulțime în felul acesta. Doar câteva minute am zis, eu văd un om bătrân, el este pe o claie de fân. Acum el este un băiat tânăr, el a căzut și și-a vătămat spatele. Am zis, el trebuie să facă găuri în dușumea, ca să țină targa lui, să nu facă vibrații de pe dușumea. O grămadă de credincioși, fiecare într-o inimă și un acord, șezând sute și sute, și am zis, el devine un om mare, un fel de vorbitor. Și aceasta m-a părăsit. Și eu am mers înainte, am pornit înainte. Doar atunci doctorul Ern Baxter a aflat, înapoi de tot acolo, într-un scaun cu rotile, un grup înapoi de tot în spate. El a zis, acela era congressmanul Upshaw. Ai auzit tu vreodată de el? Eu am zis, nu, domnule. El a zis, cu mulți ani în urmă, el a candidat pentru președinte. Eu am zis, eu nu-l cunosc, domnule. Am zis, el a zis, dacă eu îl voi aduce, să arăt, și eu am zis, care este el? A zis, șade chiar acolo. Și astfel l-au împins pe el sus, soția lui, el a zis, tinere, cum ai fi putut cunoaște vreodată? A zis, Dr. Roy E. Davis, acela care te-a ordinat în Biserica Misionară Baptistă, și el era vorbitorul principal pentru Convenția Baptistă din Sud. A zis el, el a fost acela care m-a trimis aici, ca tu să te rogi. A zis, s-a făcut rugăciune pentru mine de când eu eram un băiețaș, dar eu întotdeauna am crezut că Dumnezeu mă va vindeca, deoarece am luat poziția corectă în timpul prohibiției. Eu, când lichiorul urma să fie adus înăuntru, eu am fost numit unul din oasele uscate. El a zis, eu am pierdut președinția Statelor Unite din cauza poziției mele. Am zis, acesta este un lucru galant, domnule. Am zis, fie ca Domnul să te binecuvinteze. Am zis, în regulă, aduceți primul vostru pacient aici, prima persoană care este să vină sus. Când a venit, ceva s-a întâmplat doamnei și el i-a spus ei despre aceasta. Și eu m-am întors să mă uit din nou și eu l-am văzut pe acel bătrân congressman cu un costum în dungi, o cravată roșie, mergând în jos, înclinându-se în felul acesta către oameni, doar umblând drept printre oameni. Am zis, congressman, Iisus Hristos te-a onorat. Tu ești în vârstă de 86 de ani acum, dar Dumnezeu te-a onorat. Se părea parcă că El urma să te vindece, El te-ar fi vindecat când tu erai un băiat și oasele tale sunt toate fragile acolo sau toate, tu știi, flexibile și așa mai departe. Am zis, arată parcă El te-ar fi vindecat atunci, dar El a vindecat acum. El a zis, vrei tu să spui că eu sunt acum vindecat? Eu am zis, așa vorbește Domnul. Am zis, ai tu un costum în dungi? El purta un costum închis cu o cravată roșie. Eu am zis, ai tu un costum în dungi? A zis, da, domnule, doar am cumpărat unul zilele trecute. Am zis, ridică-te, Iisus Hristos te face întreg. Și cât să-i cunosc aceasta, mărturia lui, a stat la adunarea lui Billy Graham, pe scările Casei Albe și a cântat, rezemat pe brațul veșnic, niciodată nu a mers la cârje sau la scaune cu rotile din nou, atât timp cât a trăit el. Jack Moore și cu mine eram acolo jos în vechiul Mexico, în seara aceea unde eu a trebuit să fiu lăsat în jos peste zid, o femeie micuță acolo, o micuță mexicană catolică. Seara înainte de aceea, am pus mâinile peste un om orb, el și-a căpătat vederea. Și această femeie micuță, ei au zis, Billy a venit la mine și a zis, tăticule, eu l-am numit pe om Maniana. Maniana înseamnă mâine. El era așa de încet. El împărțea cartonașele de rugăciune și Billy a mers cu el să vadă dacă el nu a vândut unul. Astfel el a zis că el a împărțit toate cartonașele de rugăciune și a zis, ceva femeie are un bebeluș care a murit azi dimineață. Aceasta era aproape de ora 10 seara, afară în acel ring de tauri și ploaia turna în jos ca un fel de câmp mare deschis. Și el a zis, ei m-au dus înăuntru și m-au lăsat jos pe ceva trepte de scară. Fratele Jack Moore și ceilalți sunt aici acum. El era pe platformă. A zis, eu am 300 de ușieri stând acolo și nu o pot ține pe femeia aceea. A zis, ea se va cățăra peste umerii lor, fuge printre picioarele lor. Și eu i-am spus că nu poate să vină Iisus deoarece ea nu a avut un cartonaș de rugăciune. Și noi nu mai avem cartonașe de rugăciune. Ei nu i-a apăsat de asta. Ea vroia să aibă mâini puse peste acel copil. Ea a văzut pe un om catolic care era orb de 20 sau 30 de ani și a primit vederea prin rugăciunea făcută pentru el. Ea și cu ierul cu haine vechi, voi credeți că asta e ceva? O, de 3 ori cât platforma aceasta, stivuite așa de înalt, cu atât de departe cât ați putea vedea, cu fulare și pălării vechi, cum puteau ei vreodată să știe cui aparține acestea? Eu nu știu, dar ei au crezut, simplă credință de copil. Astfel eu am zis, păi, i-am spus fratelui Jack, el și cu mine ne despărțim părul la fel, vă știți? Astfel eu am zis, frate Jack, ea nu ar cunoaște diferența între tine și mine, tu du-te jos acolo și roagă-te pentru copil. Și l-a zis, în ordine, frate Branham, el a pornit-o în jos, acum Jack șade chiar acolo, astfel noi eram, el a început, eu am început să predic în felul acesta și m-am uitat și eu am văzut un micuț copil mexican, un micuț copilaș cu față neagră, stând aici înaintea mea, doar zâmbind cu gingiile lui micuțe, el nu avea niciun dinte, am zis, așteaptă un minut, așteaptă un minut, aduceți copilul aici. Am zis, Doamne Dumnezeule, eu nu știu. Ea alerga sus și avea un crucifix în mâna ei strigând, Padre, aceasta înseamnă Părinte. Am zis, stai sus acum. Ea avea o micuță pătură care arăta albastră și un copilaș înțepenit mort întins pe ea, doar udă-l iarcă, părul ei tot în jos. Doamnă mică drăguță, probabil era primul ei copil, în vârstă de peste 20, voi știți, și ea doar îl ținea în jos în felul acesta. Și am zis, eu mă voi ruga pentru copil, eu mi-am pus mâinile, ei nu translatează rugăciunea. Am zis, Doamne Dumnezeule, eu am văzut numai vedenia, eu nu știu, și cam la timpul acela, el a dat să lovească și a început să țipe și să plângă în felul acesta. Am zis, frate Espinoza, către președintele meetingului, am zis, nu lua numai mărturia acelei femei, tu trimiți un martor la acela, la doctor. Doctorul a semnat mărturia care apare în glasul de vindecare al bărbaților, copilul a murit de pneumonie dublă în dimineața aceea, la ora 9, în biroul lui, pronunțat mort, fără respirație, a stat întins în ploaie, toată ziua mort și a fost vindecat. Este viu astăzi, atât cât știu eu, trăind pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu am multe lucruri din Africa, unde eu am văzut 30.000 de păgâni necivilizați și au dat viața lui Iisus Hristos. Dumnezeu își ține cuvântul lui. El este același, ieri, azi și în veci, ca martor al lui. Voi sunteți mintea voastră este juriul și acțiunea voastră este judecătorul vostru. Acum aplecați-vă capetele doar un moment. Doamne Iisuse, judecata nu a început. Cât s-a mai putea chema noi aici pe platformă? Tu ai spus dacă ei își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Tu ai spus, lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Femeia a atins haina ta. Tu te-ai întors și ai spus ei ce s-a întâmplat. Și tu îți ții toate cuvintele tale. Nu există nici unul din ele greșit. Greșeala este în necredincios, Doamne. Domnul necredincios, el este acela care contaminează persoana. Domnul sceptic și acela nerăbdător, care nu poate să aștepte pe Domnul și totuși numindu-se sămânța lui Abraham. O, Duhule Sfânt, martorul apărării, tu știi cine are credință și cine nu. Dar Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să muți înapoi fiecare necredință în această după-amiază și fie ca marele judecător a întregului pământ să vină înainte acum, acela care a scris cuvântul. El este cuvântul. Fie ca El să vină înainte. Și așa cum acești oameni trec pe aici ca să fie vindecați în această după-amiază, fie ca fiecare dintre ei să se hotărească acum. Ei sunt la judecată. Eu așez aceasta drept în poala lor, Doamne. Mintea lor este juriul lor și felul în care ei acționează de aici înainte, când ei trec prin acest rând, va dovedi ce gândesc ei despre cuvântul lui Dumnezeu. Astfel admite, Doamne, că acest ultim mesaj pe care Tu l-ai predicat la ucenicii Tăi, când Tu i-ai însărcinat, ultimele cuvinte care au căzut de pe buzele Tale sfinte, dacă ei își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși, aceia sunt credincioși. Ultimele lucruri care Tu le-ai spus, prima însărcinare la care Tu ai însărcinat vreodată pe om, Matei 10 era, vindecați pe bolnavi, scoateți dragi, fără plată cum ați primit, fără plată să dați. Ultima însărcinare, mergeți în toată lumea, scoateți dragi, puneți mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Doamne, fie ca oamenii să-și dea seama că acea credință se ancorează, cum a făcut cu toți acești martori. Ei au crezut aceasta. Nu contează. Nu trebuie să se întâmple acum. Dar ce Tu ai spus, Tu vei aduce la îndeplinire. Tu ai spus, dacă voi nu vă îndoiți în inima voastră, după un timp, aceasta se va împlini. Sămânța trebuie să crească. Fie ca oamenii să vadă aceasta și să înțeleagă, căci noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Sunteți voi un credincios? Acum El își ține toate cuvintele Lui. Voi credeți asta? Acum, foarte reverent, fiecare doar un moment, înainte ca noi să chemăm rândul de rugăciune, noi vrem ordine. Acum amintiți-vă, v-ați hotărât voi? Ați ajuns voi la un verdict, juriu? Ridicați-vă mâinile dacă voi ați ajuns la un verdict. Este Dumnezeu justificat sau nu este justificat? Este cuvântul Lui? Este El același ieri, azi și în veci? Sau El nu este? Acum, dacă vă ridicați mâna, treceți prin acest rând, atunci felul în care voi acționați afară de aici, acționați voi ca Abraham sau ca Domnul necredincios? Vedeți? Domnul sceptic, Domnul nerăbdător, aruncați-i pe ei. Credeți pe Iisus Hristos, același, ieri, azi și în veci. Eu sunt un străin pentru voi, dar acum să vă las să cunoașteți că El încă este aici și dacă voi veți accepta doar cuvântul Lui în inima voastră. Acum voi ați putea să nu fiți în stare să faceți aceasta. Noi avem unul dintre ei într-o generație. Acolo era un Moise. Nici unul din restul dintre ei nu trebuiau să transforme fier, praful în păduc și așa mai departe, și apa în sânge. Acolo era un Moise. Restul dintre ei doar au crezut ce a spus El. Înțelegeți? Acolo era un grup sus acolo care a vrut să facă o organizație din aceasta, Datan și ceilalți, și Dumnezeu a zis, separă-te de ei, și pământul i-a luat, vedeți? Și aceea era numai un, acela era un model al acestuia fiind antemodelul. Lumea îi ia după un timp, voi vedeți ce se întâmplă la fiecare dintre ei. Dacă tu poți crede, toate lucrurile sunt posibile. Voi credeți asta? Sigur. Toate lucrurile sunt posibile, dacă ei cred. În regulă, rugați-vă. Voi puneți-vă credința în atotputernicul Dumnezeu. A existat o întrebare aici pe care eu am vrut să o pun aici. Da. Când vecinii voștri vă văd și oamenii care vă văd venind prin acest rând, în această după-amiază, când ei vă văd venind prin acest rând, ei vor ști care este verdictul vostru de aici, după felul în care voi acționați și felul în care voi mărturisiți. Dacă data viitoare voi alergați la pastorul vostru, eu nu l-am primit, eu vreau să încerc din nou, voi vedeți, voi dezgropați sămânța. Aceasta niciodată nu se va împlini, înțelegeți? Nu vă dezgropați sămânța, predați-o și lăsați-o acolo, uitați de ea. Aceea depinde de Dumnezeu. În inima voastră, dacă voi o puteți crede, aceasta se va împlini. Credeți dumneavoastră aceasta, Domnule, și zând chiar acolo cu acel costum gri pe el și zând chiar acolo în spate, uitându-vă la mine? Credeți dumneavoastră asta? Atunci nervozitatea dumneavoastră v-a părăsit. Eu nu l-am văzut niciodată pe om în viața mea. Suntem noi străini unul față de altul, Domnule? Asta e adevărat. Aceasta este cu ce suferiți dumneavoastră. Ca voi să puteți cunoaște că eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Femeia care șade lângă dumneavoastră suferă de boală de stomac. Asta e adevărat. Dumneavoastră credeți aceasta? Ridicați-vă mâna că dumneavoastră credeți că sunteți vindecată. Doar aveți credință. Femeia care șade lângă ea are boală de inimă. Dumneavoastră credeți aceea că Dumnezeu vă va vindeca? În regulă, Domnule. Dacă o credeți, o puteți avea. Una care șade lângă ea are boală de femei. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu vă va vindeca? Femeia care șade lângă aceea, doamna de statură grea, ea are diabet. Credeți că Dumnezeu vă va vindeca? Doamna care șade sus acolo are ceva în regulă cu ea, ea are boală de femei. Și sunt chiar acolo sus la capătul rândului. Eu cred că aceea este fica ei care șade chiar înapoi a ei acolo. Are un fel de boală de cap care a fost cauzată din un accident. Este asta adevărat? Ridicați-vă mâinile în balcon. Ce este El? Eu sunt martorul Lui că El este viu, aici în această după-amiază. El este același, ieri, azi și în veci. El își ține toate cuvintele Lui. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Ce au făcut acei oameni sus în balcon? Altcineva să creadă, pentru un minut. Acum voi vreți ca eu să vă indic câțiva necredincioși? Ar putea să vă jeneze? Cât de mulți ați văzut aceasta făcut? Aceasta face numai... Voi trebuie să lăsați greul și buruienile să crească împreună. Toți oamenii în acest rând aici, care aveți cartonașii de rugăciune, de la un așteptați, să ținem liniștea doar un minut. Câți pastori credincioși sunt aici în această după-amiază, care sunt în judecată de asemenea? Și voi credeți că Marcu 16 este adevărat? Ridicați-vă mâinile! Toți pastorii credincioși, veniți aici! Dacă eu plec de aici și voi vedeți ce o să aibă loc în această după-amiază și acești oameni fiind vindecați, atunci unii dintre ei au zis, vedeți, de obicei, un evanghelist cu o slujbă puțin deosebită a intrat înăuntru, el lasă pe pastor la pământ înaintea adunării. Adunarea zice, dacă fratele Roberts vine înapoi, fratele Osborne, fratele așa și așa, sau fratele Branham, cineva, el, pastorul vostru are același drept la aceasta pe care eu îl am, oricare altul. Vedeți? Pastorul vostru este un om trimis de Dumnezeu, la fel ca oricare alt evanghelist. Și eu vreau adevărații temători de Dumnezeu, pastori credincioși, să vină aici și să stea cu mine doar un minut. Pășiți sus aici doar un minut, formați-vă un rând dublu chiar aici. Eu vreau să spun bărbați care într-adevăr cred acum, nu lăsați necredincioși să vină sus, voi o să-i împiedicați pe bolnavi. Dacă voi judecați această scriptură corect și astăzi în timp ce Dumnezeu ne-a apărut aici și a arătat că El este la judecată și noi L-am crezut și știm că El spune adevărul și El are dreptate. Voi credeți asta? Sigur, dacă voi o credeți. Amin. Credeți dumneavoastră că acea nervozitate va părăsi Domnule care ședeți acolo la capăt? Credeți că El vă va face bine? În regulă? Și boala dumneavoastră de stomac de lângă El? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu va vindeca boala de stomac și vă va face bine? Credeți asta? Și dumneavoastră o puteți avea de asemenea? Sunt aceștia toți pastorii credincioși care există aici înăuntru astăzi? În regulă, aceștia sunt destui. Unul este destul. Lăsați ca toți oamenii care au cartonașii de rugăciune, care cred Marcu 16. Acum țineți minte, să nu veniți înăuntru dacă voi nu credeți aceasta, vedeți? Nu veniți la Iisus în acea fățărnicie, vedeți? Aceea este mai rău decât toate lucrurile. Dacă voi nu o credeți, ziceți, nu, eu nu cred aceasta. Mergeți înainte cu domnul necredincios, domnul sceptic sau altcineva. Dar dacă voi sunteți o veritabilă sămânță a lui Abraham și dacă voi vreți să vă luați poziția, verdictul vostru a fost îndeplinit și voi vreți să arătați lumii că verdictul vostru a fost îndeplinit, că voi credeți că fiecare cuvânt pe care l-a spus Iisus Hristos este la fel și martorii v-au dovedit aceasta în această după-amiază, că El este același ieri, azi și în veci. Lăsați ca cei care au cartonașe de rugăciune aici să pășească chiar aici jos și să se oprească acolo. Acum doar stați acolo, dacă voi vreți. Acum doar formați un rând. Apoi toți care sunt în această secțiune aici, care au cartonașe de rugăciune, să se întoarcă și să meargă roata înapoi și să cadă rând chiar înapoi a lor pe partea asta. Acum lăsați ca toți care sunt în cealaltă secțiune aici să se întoarcă și să meargă înapoi la perete, încolo, și să urmeze drept înapoi acestui rând aici, așa cum ei vin în jos. Lăsați ca toți care sunt în balcon să urmeze chiar înapoi acestuia, voi toți care aveți cartonașe de rugăciune, să se facă rugăciune pentru voi și vi-ați făcut hotărârea, verdictul vostru este stabilit, acesta a fost atins, mergeți înspre pereți și formați un rând, venind drept în spate aici. Acum, ce a zis Biblia? Lăsați-mă să citesc aceasta din nou. Un lucru ciudat. Aceasta a căzut doar deschisă la acel loc. Eu cred că Domnul vrea ca noi să citim asta din nou. Vedeți? După aceea, El a apărut la cei 11. El ne-a făcut nouă în același fel în această după-amiază. El este aici. Câți cred că Hristos și Duhul Sfânt, că Duhul lui Hristos este Duhul Sfânt? Desigur, acesta este. Acolo nu sunt trei sau patru Dumnezei, există numai un Dumnezeu. Acolo sunt trei atribute a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar ei nu sunt trei Dumnezei. Aceasta este păgânesc, vedeți? Există numai un Dumnezeu și acelea sunt atribute. Dumnezeu Tatăl a fost în pustie ca un stâlp de foc, în ordine. Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Tatăl a creat trupul care era Dumnezeu Fiul și a locuit în Fiul, înțelegeți? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Voi credeți asta? Dacă tu ești un creștin, tu crezi aceasta. Și atunci, încă puțină vreme și lumea nu mă mai vede, și acum priviți, Iisus a zis, eu am venit de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. După moartea lui, în mormântarea și învierea, El s-a înălțat sus. Și când Saul din Tarsus era pe drumul lui în jos la Damasc, o lumină mare, un stâlp de foc iarăși, a apărut înaintea lui. Este asta adevărat? Ce a făcut aceasta? Aceasta l-a lovit cu orbire. Și când El s-a ridicat, El a zis, acum amintiți-vă, El era un evreu, El știa ce era acela, sau El nu ar fi spus, Doamne, Doamne, cine ești Tu? El știa că poporul lui a urmat acea lumină, acel stâlp de foc, acesta i-a dus afară din Egipt. Doamne, cine ești Tu pe care eu prigonesc? El a zis, eu sunt Iisus. Da, este greu ca Tu să lovești împotriva țepușilor. Acesta era El care a venit înăuntru ca un stâlp de foc în noaptea aceea și l-a scos pe Petru din închisoare. Și acum priviți, dacă același Duh se reîntoarce, nu va avea El aceleași atribute pe care El le-a avut atunci? Dacă El este lumina, păi ce este acest stâlp de foc? Acela? Acum, dacă eu nu vă mai văd oamenilor niciodată și voi poporule, mărturia mea s-a dovedit adevărată. Biblia mărturisește despre aceasta. Lumea științifică mărturisește despre acesta. Acela. George J. Lacey a zis, eu adesea am zis că aceasta era psihologie, eu însumi, domnule Branham, dar a zis, eu am avut aceasta sub raze ultra și tot felul de raze infra și fiecare lucru pe care eu îl pot găsi. Lumina a lovit lentilele. Și aceste lentile nu vor lua psihologie. Astfel, dacă eu trăiesc sau mor, aceasta este adevărat oricum. Biserica o știe adevărat. Știința o știe adevărat. Acum, cum e cu voi? Țineți minte, acesta nu sunt eu, acesta este El. Acesta nu sunt eu, eu sunt nimeni altul decât numai unul dintre voi. Acesta este El. El trebuie să ia pe cineva. Nimeni nu este vrednic de aceasta. Dar cineva trebuie să o facă. Țineți minte, acesta nu este un lucru ușor, dar acesta este un lucru slăvit, să știi că Domnul tău este aici și tu poți să spui fraților tăi adevărul. Dar este greu când ei nu vor crede aceasta, dar că noi toți trebuie să confruntăm asta. Țineți minte acum. Acum voi audiența, sunteți voi toți aliniați acum? Se pare că ei sunt. Acum dacă există unii în balcon, urmați chiar înapoi acestui rând aici. Acum țineți minte, aceștia sunt pastorii voștri și așa mai departe, oamenii ai lui Dumnezeu, care cred pe Dumnezeu. Sunteți voi credincioși? Voi ați stat aici să faceți o mărturisire, că voi credeți că acest Marcu 16 este adevărat. În regulă? Acum Biblia a zis, rugăciunea de credință va salva pe bolnav. Dumnezeu îi va ridica. Dacă ei își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Acum noi o să ne rugăm pentru voi acum, în timp ce voi stați cu vioși liniștiți. Și atunci când voi treceți pe aici, întocmai cum voi veniați, voi ați mărturisit că voi credeți pe Iisus Hristos de a fi Fiul lui Dumnezeu. Și apoi voi mergeți la bazin să fiți botezați, sau pe râu, sau oriunde este aceasta, și când voi sunteți botezați, aceea este totul ce predicatorul poate face. Predică cuvântul, voi îl credeți, voi sunteți botezați pentru iertarea păcatelor voastre, înviați la o viață nouă, atunci felul în care voi acționați, de acolo înainte, dovedește dacă voi într-adevăr ați acceptat pe Hristos sau nu. Acum, dacă voi credeți în vindecare divină și l-ați acceptat acum ca vindecătorul al vostru, noi stăm aici să punem mâinile peste bolnavi. Felul în care voi acționați, de la capătul acelui rând înainte, în restul vieții voastre, va fi judecătorul, indiferent de ceea ce voi spuneți. Vedeți ce vreau eu să spun? Și voi sunteți tot așa de sigur să vă faceți bine cum voi sunteți să rămâneți un creștin. Cât timp sunteți voi un creștin după aceea? Atât timp cât voi credeți. Și voi sunteți vindecați atât timp cât voi credeți. Observați! Aceste semne îi vor urma pe cei care cred. În numele meu ei vor scoate dragi. Ei vor vorbi în limbi noi. Ei vor lua sus șerpi. Dacă ei beau un lucru de moarte, acesta nu-i va vătăma. Ei își vor pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși. În fața acestuia, mintea mea a atins verdictul cam cu 35 de ani în urmă. El este același, ieri, azi și în veci. Prin a crede pe El, El s-a identificat pe sine aici, în această după-amiază. Dovadă infailibilă, o minune. Orice care este inexplicabil este o minune. Să arate că El o face de fiecare dată. Voi ziceți, de ce tu nu doar a știut voi că o femeie i-a atins haina lui și l-a zis, eu am slăbit, câștiți asta, a ieșit putere din mine. Acum, El era Fiul lui Dumnezeu. Cum e cu mine? Un păcătos mântuit prin har, vedeți? Dar El a promis că acesta o va face. Aceasta este promisiunea Lui. El nu trebuie să o facă, dar El a promis că El o va face. Acum voi credeți asta toți în rând, credeți? Mintea voastră a atins acel verdict, acum aceasta are să fie în poala voastră acum. Mintea voastră a atins acel verdict că voi credeți că Iisus Hristos a vorbit aceste cuvinte? Dacă voi credeți, voi, în rândul de rugăciune, ridicați-vă mâinile. Toți în rândul de rugăciune, acceptați vindecarea voastră pe baza acesteia, că voi credeți pe pastorii voștri și pe noi toți, că noi slujim pe adevăratul Dumnezeu viu. Și aceea mărturisește că voi ați văzut din El, în această după-amiază, îl identifică pe El aici cu noi, acela care a făcut cuvântul, același ieri, azi și în veci. Dacă voi credeți, ridicați-vă mâinile. Aceasta trebuie să se întâmple. Doar trebuie să se întâmple. Mie nu-mi pasă cine sunteți voi. Dacă voi stați cu asta, aceasta trebuie să se întâmple. În tocmai la fel cum vin ploile, în tocmai la fel cum Moise i-a adus din Egipt, la fel cum o fecioară a născut un copil fără un tată pământesc, aceasta va fi același lucru, dacă voi nu vă îndoiți de aceasta. Roy, vin aici acum și ia asta, cântă, crede numai, doar un minut, până ne rugăm lucrătorilor să ne plecăm capetele, adunarea pretutindeni. Tatăl nostru ceresc, încordarea acestui moment. Noi ne întrebăm, Doamne, doar cât de mulți cred într-adevăr. Sămânța a fost semănată, cuvântul a fost citit, Hristos, Duhul Sfânt, a apărut înaintea noastră și a arătat acea viață care a fost în această lumină. Și El era lumina lumii. El este lumina acum. El este marea lumină eternă. Și El a apărut înaintea noastră în această după-amiază și a făcut întocmai ceea ce El a zis că El va face în această generație. Cuvântul a fost vorbit temeinic. Cuvântul a fost identificat temeinic. Și poporul acum, dacă ei doar cred temeinic, aceasta din toată inima lor, noi ne rugăm pentru ei, Tată. Ia toată necredința, fie ca omul care ar mărturisi împotriva Ta în această după-amiază, bătrânul om necredință, sceptic și nerăbdare, fie ca el să fie aruncat dintre noi astăzi, fie ca el să meargă în întunericul de afară, fie ca el să părăsească această clădire, ca marele martor al apărării, Duhul Sfânt, să poată însufleți fiecare cuvânt, așa cum ei trec pe aici. Admite aceasta. Fie ca ei să meargă de aici, mintea lor a trecut deja verdictul și ei vin pe aici. Și acum Duhul Sfânt însuflețește acel cuvânt pentru ei, că lucrarea este terminată, îndată ce ultima cerere a fost făcută prin punerea mâinilor peste bolnavi. Admite aceasta, Doamne. Eu pretind pe fiecare de vindecarea lor în numele lui Iisus Hristos. Acum, Următorul lucru să fie făcut este punerea mâinilor, întocmai ca ceremonia botezului, și voi sunteți îngropați cu el atunci și voi înviați și pășiți la o parte cu o viață nouă. Vedeți? Voi poate, voi nu simțiți așa, dar voi credeți așa. Doar continuați să stați cu aceasta. În final, după o vreme, voi aflați că voi aveți o viață nouă. Acela este același fel cum este aici. Aceasta este o sămânță care este semănată. Noi o plantăm acum prin a pune mâinile peste ea. Ce facem noi în aceasta? Noi identificăm pe noi înșine, ca în Vechiul Testament. Ei și-au pus mâinile peste jertfa lor să se identifice pe ei înșiși. Prin credință, noi ne punem mâinile peste Hristos să ne identificăm pe noi înșine cu El. Astăzi, noi ne punem mâinile peste bolnavi să ne identificăm pe noi înșine cu acest cuvânt. Înțelegeți? Voi credeți acum și Domnul vă va face bine. Acum, fratele Borders urmează să cânte încetişor și orga, pianul și așa mai departe. Crede numai. Toate lucrurile sunt posibile. Crede numai. Și doar imaginați-vă acum, Iisus coborând de pe acel munte, acolo ucenicii au eșuat asupra unui caz epileptic, după ce El i-a dat putere să scoată dragi, doar cu câteva zile înainte de aceea. Aceasta nu era că nu aveau putere, dar El a zis, necredința voastră a fost motivul acela, vedeți? Dar când El a venit la Iisus, El a știut că El s-a lovit de credință acolo. Acum credeți din toată inima voastră acum, în timp ce noi cântăm repede, crede numai acum, frate Borders. Acum haideți să o cântăm în felul acesta, toți care cântă. Dar voi să ne ridicăm mâinile. O, Dumnezeule, în numele lui Iisus, vindecă pe aceștia, Doamne, pe care îi reprezintă aceste batiste. Pentru slava Ta, admite aceasta, Doamne.
You know what we have done? We have followed the commandments of Jesus Christ.
Voi știți ce am făcut noi? Noi am urmat poruncile lui Iisus Hristos. Acum voi sunteți încă cu verdictul vostru. Eu sunt vindecat. Este imposibil ca eu să nu mă fac bine, deoarece Dumnezeu a făcut promisiunea. Cu buzele mele muribunde, cu ultimul lucru pe buzele mele, eu cred că eu sunt vindecat. Credeți voi în felul acesta? Eu o cred. Dumnezeu să vă binecuvinteze, fratele meu, soră. Acum haide să ne ridicăm în picioare doar un moment. Eu nu știu când va fi aceasta. Eu cred că imediat. El este în prezența noastră acum. Să ne plecăm capetele în timp ce noi o fredonăm. Până ne întâlnim. O, Dumnezeule, lasă ca cuvântul Tău să fie o candelă acum, ce noi am văzut și auzit și citit, și fie ca acesta să ne călăuzească la picioarele Tale, fie ca noi să rămânem întotdeauna acolo, crezând cuvântul Tău, fiecare lucru pe care Tu l-ai promis, admite aceasta, Doamne. Să ne plecăm capetele noastre acum în timp ce prea iubitul nostru frate, fratele Johnson, ia rugăciunea de eliberare. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Johnson.